Invitata mea de astăzi a scris Legea anti-bullying din România, deși probabil foarte puțină lume știe că există o lege anti-bullying. Simona, la cifrele astea sunt adevărate că unul din doi copii din elevi din România e victima bullying-ului?
Cred că sunt mai mari, e mai mult de unul din doi. În școală, profesoara de sport că o să fiu nebună și nu o să iasă nimic bun de mine.
Deci o profesoară te-a făcut proastă, alta te-a făcut nebună, colegii tăi făceau mișto de tine că nu ți-ai cunoscut tatăl. Dar cum ai scăpat de toate astea?
Asta a fost triggerul și punctul de la care s-a plecat, că sunt responsabilă pentru ceea ce simt. Mi-a luat 6 săptămâni până am reușit prima dată să rămân calmă.
Dar de unde începe bullying-ul?
Bullying-ul începe din primii ani de cum ești setat cu părinții. Din relațiile de atașament cu părinții. Noi de acolo învățăm. Părintele odată se enerva, odată era cald. Noi automat putem să dezvoltăm atașament dezorganizat și așa ne comportăm la grădiniță, așa ne comportăm la școală cu ceilalți. De obicei la traininguri spun că vorbesc cu cazuri din Lituania și alte țări, nu din România. Dar acum mi-asum să spun că vorbesc din România. Tu te bazezi pe faptul că copilul de 3 ani nu poate să vorbească, să spună ce se întâmplă și tu îl smulcești și îl bruschezi. Așa se setează. Noi așa învățăm. Noi criticăm, cauzăm mult mai multă traumă emoțională care se acumulează, care duce la devalorizare, pe când problema rămâne tot nerezolvată. În dinamică există agresorul, victima și salvatorul. Nouă ne place rolul de salvator și protejăm pe cine? Victima. Dar ce înseamnă la noi protejarea victimei? Ce atitudine am eu față de agresor? Devin agresorul agresorului. E un joc care îl jucăm de mii de ani. Ce vreau să spun de fapt este că nu există victimă 100%, nu este agresor sau salvator, ci cu toți intrăm în rolurile alea în anumite momente. Ca cineva să învețe un alt comportament, e nevoie să repete comportamentul opus. Și soluția nu este să-i spui la ăla prostule și cum ți-ai permis. Dacă a spus prostule, să spună 3 aprecieri. Dacă a lovit, să-l înveți să atingă până când mușchiul lui se obișnuiește să atingă în felul în care este ok. În primul rând, e nevoie să se facă diferența dintre bullying și abuz. Dacă profesorul țipă la copil și îl face de rușine, este abuz. Dacă te uiți un pic în spate, există o esență a ființei umane. O esență prin care noi funcționăm și prin care transcedem frica, rușinea, vinovăția și în care învățăm să fim echilibrați. Nu cred în oameni superior sau inferior, cred că ni s-a dat fiecăruia o putere infinită de a ne gestiona.
Fain și simplu.
Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Invitata mea de astăzi a scris Legea anti-bullying din România, deși probabil foarte puțină lume știe că există o lege anti-bullying în România, cu norme de aplicare, cu tot. Dar invitata mea de astăzi este mult mai mult de atât. Misiunea ei să crească o generație fără frică și cu încredere în sine și pe lângă a crea o generație care e mai puțin bully și bullied, își dorește să atingă în următorii 10 ani o masă critică de 500.000 de elevi care să-și cultive inteligența emoțională, adică uneltele necesare pentru o viață împlinită, îndestulătoare. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pe invitata mea o cheamă Simona Cif, îi se spune Sim, am înțeles, și e neobosită.
Da.
V-am zis că e mult mai mult de atât. O să vorbim și despre bullying, despre inteligența emoțională, despre cum putem să cultivăm inteligența emoțională a copiilor noștri, dar mai ales a noastră, pentru că altfel nu putem să-i schimbăm pe copii. O să te rog doar puțin mai aproape de microfon. Simona, bine ai venit la Fain și Simplu.
Bine te-am găsit la Fain și Simplu, pentru că chiar acum îmi dau seama și fac legătura că întotdeauna în echipă, când lucrez cu echipe sau formez echipă, le zicem, băi, keep it simple. Și adică în sensul că noi de foarte multe ori complicăm viața, de foarte multe ori catastrofăm și considerăm că e mult mai grav decât ceea ce se întâmplă. Și de fapt asta e inteligența emoțională, pentru că noi catastrofăm datorită faptului că agravăm în mintea noastră, ni se pare groaznic ceea ce se întâmplă, ne lamentăm, ne victimizăm sau dăm vina pe cineva, pe când de fapt lucrurile la rădăcină, dacă doar că au soluții foarte simple. Așa că îți mulțumesc că le-ai făcut să fie simple și aici.
Ești una dintre puținele invitate care s-au așezat la masa asta fără emoții. Probabil tocmai din pricina asta, că n-are ce să fie rău.
Dar ce
se poate întâmpla?
Dar ce e rău? stai puțin, e o experiență care noi, doar noi, în percepția mea, aș putea să spun că e rău. Dacă o iei ca o experiență, exact asta facem și cu adolescenții, adică sensul că noi demitizăm greșeala, pentru că doar exact ce am spus mai înainte, în momentul în care ți se pare groaznică greșeala, atunci devine și mai gravă, pe când sunt cel puțin 4 soluții care poți să o rezolvi și dacă tu îți cultivi capacitatea neocortexului de a găsi soluții, atunci automat greșeala aia nu mai devine așa de groaznică sau de rea. Și iar rău sau binele iar e o percepție, așa că și dacă se întâmplă ceva, de exemplu, care poate că nu-mi place sau poate l-am gândit altfel, dacă mă uit la el și zic ok, pot să schimb ceva, dacă pot să schimb, schimb și îmi duc energia ca să schimb ceva cu frumusețe, cu delicatețe, cu inteligență emoțională și dacă nu mă plâng, vai de mine, dar am greșit, ce o să zică oamenii, oare mi-e și bine în postura aia, Mihai, stau bine la masă? E bine să mă mut un pic mai încoace? Am emoții. E bine cum vorbesc?
Bine, tu ai ajuns la nivelul ăsta de încredere de sine, inteligență emoțională, după foarte mulți ani. Acum, pe de altă parte, hai să vedem de unde ai plecat. Bănuiesc că în momentul în care ți-a zis o profesoară, ești proastă, n-ai avut reacția pe care o ai acum.
Da, e adevărat. Adică
ai fost și tu un copil ca...
Am fost un copil, exact. Am fost un copil ca toți copiii, provin dintr-o familie foarte strictă, din toate punctele de vedere și pe lângă profesoară am avut și background-ul din familie. Și da, în școală mi s-a spus profesoara deci că de sport că o să fiu nebună și nu o să iasă nimic bun de mine, n-am știut pe unde să intru în primele 3 săptămâni în școală. Dar ce aș vrea este ca să ne gândim în felul următor, că de fiecare dată, mai ales ca adult, în momentul în care vorbești de trecut, zici că intri în trecut și zici că suferi. Și zici, acum, Mihai, știi ce greu mi-a fost? Tu știi în ce familie am crescut? Știi cum mă băteau? Și mai știi ce mi-a făcut profa de sport? Lucrurile astea lasă traume, Mihai. La ce ar ajuta discuția? Încă câțiva mii de oameni care au trecut prin experiențe similare ar simți cu mine, cu emoția mea și face, mamă, ce femeie e bună, și mie mi s-a întâmplat așa, săraca de sim-sim. E ok? Dar ce faci tu, pentru că tu ai resurse ca și ființă umană, să integrezi cumva traumele respective, să integrezi ceea ce ai simțit atunci ca critică, ca respingere și să transform lucrurile alea și poți să alegi cum trăiești acum. Adică să trăiesc în trecut plângându-mă și spunând că ce lucru mi-a făcut profa și tu știi cât am suferit. Fecând eu aș putea să aduc fericirea de care-s capabilă, bucuria pe care o am, energia de care e capabil corpul meu, sufletul meu, spiritul meu, să o aduc în viață și să o las să se manifeste prin tot ceea ce fac în jurul meu. Cum aș duce să învăț pe adolescenți că poți să transcenzi lucrurile astea dacă tu ca adult nu le-ai transcenzi, dacă tu te plângi de ele? Și atunci ne întoarcem din nou. E bine, e rău? Ce s-a întâmplat? Nu știu. E ceea ce atunci poate că am considerat că e rău cum a fost făcută de râs. Dar uitându-mă în spate, a fost calea spre a transformare.
Deci o profesoară te-a făcut proastă, alta te-a făcut de bună, colegii tăi făceau mișto de tine că nu ți-ai cunoscut tatăl, când te întrebau profesorii cu ce se ocupă mama, cu ce se ocupă tata, tu puteai să spui doar despre mama.
Da.
Dar cum ai scăpat de toate astea? Cum ai învățat să te poziționezi altfel față de destinul ăsta?
Ok, asta acum, pentru că am observat că eu refuz să mă duc să victimizez și de foarte puține ori menționez lucrurile pe care le-ai menționat tu, pentru că sunt lucruri naturale cu care am crescut toți. Clicul l-au făcut în momentul în care eram la un curs de formare cu Daniel David, care acum este rector la UBB, la Cluj, și eu eram afară, aici în București, vorbisem la telefon cu mama mea. De fiecare dată când vorbeam, doar dacă vedeam mama pe telefon, mă apucau toți. Deci corpul tremura de nervi, de frică, de furie. Bineînțeles că am plâns, am urlat și am zis că iarăși e o vinovată, iarăși nu știu ce, ne-am certat. Și am intrat înăuntru la training și la formare și Daniel David cu Aurora Sentogoitoi ne-a spus că, știi, responsabilitatea pentru stările emoționale revine clientului. Și eu stau așa și mă uit la ei. Adică el ne vorbea de clienți, nu vorbea de ce mi s-a întâmplat mie. Și am zis, stai puțin, ăsta spune că nu-i fac nimic la client, că clientul își creează stările, adică ăsta vrea să spună că nu m-a enervat maică-mea, că m-am enervat singură. Ăsta e bolnav. A fost singura replică și m-am ținut de scaun și mi-am zis, Sim, ai dat 600 de euro pe cursul ăsta și îți trebuie diploma. Deci asta m-a făcut să mai stau 4 ore la training, n-am auzit nimic ce s-a întâmplat. Și m-am dus acasă, am început să citesc și automat operele lui Socrate, toată informația marilor oameni a căpătat o altă conotație. Pentru că toți ăștia vorbeau despre faptul că în interiorul nostru noi putem să stăpânim ceea ce credem că noi ne cauzează ceilalți, emoțiile. Și atunci asta a fost trigger-ul și punctul de la care s-a plecat, că sunt responsabilă pentru ceea ce simt. Adică dacă mă enervez, dar tu ai spus că-s proastă, da? Dăm un exemplu. Dacă eu m-am enervat, nu tu m-ai enervat, ci eu sunt responsabilă pentru reacția mea și tu ești responsabil doar că mi-ai zis proastă. Iar la aia există mai multe posibilități, adică pot să-mi fie rușine, pot să mă simt vinovată, pot să mă enervez, pot să-mi fie frică, sau pot să râd, sau pot să te iau la mișto, sau pot să fiu calmă, sau pot să efectiv să zâmbești, să merg mai departe. Sunt atât de multe opțiuni care noi, din cauza că suntem pe pilot automat și în uter și în primii 7 ani ni se creează niște rețele și niște autostrăzi în creier și acționăm într-un anumit fel, de fapt suntem condiționați, avem impresia că nu avem opțiuni. Și zicem, ăla m-a enervat. Știi? Și aici e foarte frumos, am un exercițiu care fac cu adolescenții și pot să-l fac cu tine.
Te rog.
Hai să conjugăm verbul a se enerva. Eu?
Mă enervez.
Tu?
Te enervezi.
El?
Se enervează.
Cine te enervează?
Eu mă enervez.
Bravo. Și cine le enervează pe el?
El se enervează.
E simplu. Și atunci gândește-te cât de simplu devine. Dacă nu ți-ai făcut nota și proful nu ți-ai făcut tema și proful s-a enervat, tu ești responsabil că nu ți-ai făcut tema, să iei 4 sau să mergi să-ți o faci, dar nu ești responsabil pentru furia profului. Aia este lipsa lui de inteligență emoțională. Te-ai dus acasă și n-ai făcut curat în casă, te-ai jucat pe consolă, ai făcut absolut orice. Vine mama și se enervează. Nu ești responsabil pentru nervii mamei, nu ești vinovat pentru aia. Ești responsabil că nu ți-ai făcut tema, că n-ai făcut curat și este ok să-ți pui telefonul deoparte 2 ore sau să o 6 ore sau nu știu, până îți faci tema, până faci curat în casă. Adică să-ți asumi și să plătești pentru ce ai făcut tu, dar nu pentru furia mamei. Gândește-te că adulții preferă să dea vina emoțională asupra celorlalți și pe urmă a copiilor și se plâng. Copile, dar tu nu ești responsabil? Păi nu are cum să fie responsabil, că le-ai făcut responsabil în primul rând pentru ce nu e. Și atunci, de aici vine. Ăla e unul din primul principii cu care noi lucrăm și în programul pe care le-am dezvoltat, că sunt responsabil pentru ceea ce simt, fac și spun. Și am făcut corelație cu...
Deci, dacă mergem pe conjugarea verbului a se enerva, eu mă enervez, nu mă poate enerva nimeni alt cineva.
Sau eu mă supăr, eu mă întristez. Dar nu doar, asta e doar simplu ca să vedem și să facem legătura că în momentul când am fost mici, în primii 7 ani, cine ți-a zis prima dată că tu superi pe cineva? Păi, Mihai, mă superi, mă enervez. Ok.
Posibil mama, dacă nu tata.
Exact. Ei, și noi în momentul ăla, crezând tot ce ni se spune și neavând gândire laterală și să poți să analizezi mai multe opțiuni, noi n-am putut să zicem, știi, mama a învățat de la bunica și ea repetă pe pilot. Ea nu știe că ea poate să se calmeze. Ea nu știe că nu i-am supărat-o. Și noi creștem, facem copii și transmitem mai departe. Nu-i doar conjugarea verbului, este și unde se simte tensiunea când te enervezi. Nu este în afară, este în interiorul tău. Adică autostrada de furie îți cere să o circul din nou. Autostrada de teamă îți cere să o circul din nou. Și asta încerc să le explic la adolescenți, că asta e miza. Indiferent ce ați face să mulțumiți pe cineva, dacă el e obișnuit să funcționeze pe autostrada furiei, se va enerva, pentru că este un program biologic care se reactivează. Adică dacă eu sunt obișnuit să mă enervez, la un moment dat și dacă sunt singură, și dacă mi se aduce mâncare și mi se face tot, ceva... simt corpul meu având memorie, pentru că memoria nu e în cap. Aici e o chestie foarte multă și la traininguri. Cred că dacă se livrează informație se întâmplă o schimbare. Nu. Schimbarea e nevoie să se întâmple la nivel inconștient, la nivel celular.
Adică tot corpul nostru are memorie.
Tot corpul nostru are memorie. Și atunci, dacă adultul respectiv are memoria furiei, aia se va activa indiferent cât de sfânt copil vei fi tu. Și zic, atunci e mai ok ca să nu-ți pierzi identitatea emoțională și să accepți că și să înveți să faci față la furia celuilalt prin detașare și să înțelegi ce se întâmplă cu el fără să-ți asumi vina.
E adevărat, dar autostrada asta a furiei sau a fricii pe care fiecare dintre noi mergem nu se poate reruta doar pentru că zice Simona Cif într-un podcast la Mihai Morar. Ea se rerutează doar prin foarte multă repetiție. Și asta vreau, bravo, să înțeleg. Când ai început tu să îți repeți, să nu mai iei pe autostrada aia, să
Exact la cursul, exact la cursul ăla de care spuneam, la Daniel David, uh-huh. Eu din momentul ăla n-am mai spus niciodată că cineva mă enervează.
Câți ani aveai?
Cred că undeva 20 și ceva. După ce terminasem facultate, m-am dus la curs de formare în psihoterapie. Și ce-a fost acolo, ce-a fost fain, urlam în următoarele săptămâni de nervi și ziceam, nu te mai enervat! Așa le ziceam, nu te mai enervat! Și ei au zis, băi, Sim, nebunești! Și am zis, bă, dacă există o cale, s-ar putea să fie calea mea să nu nebunesc, să încep să revin. Dar verbal n-am mai spus-o, deși apăreau reacțiile, pentru că n-aveam antrenament să mă stăpânesc. Mi-a luat 6 săptămâni până am reușit prima dată să rămân calmă. Și pe urmă, cineva de lângă mine care știa de obicei cum reacționez, zice, hai, enervează-te că știu că ești nervoasă. Și momentul ăla m-am enervat, pentru că nu înțelegea că eu am rămas calmă. Și ăla a fost începutul. Și încet, încet, în momentul ăla de acea mini-victorie, când eu am reușit să rămân calmă, am știut că pot cumva, intuitiv am înțeles, că poți să ajungi să transformi tot ce e în interiorul tău, ce nu înțelegi și ceea ce crezi tu că, cum să zic, durerea aia, suferința aia, faptul că blaming-ul că celălalt e responsabil pentru ce se întâmplă cu tine. Și în momentul ăla am simțit cumva tăria aia pe care fiecare persoană și-o neagă în momentul care îi dă celuilalt responsabilitatea pentru ce simte. Adică, de exemplu, și în cuplu, gândește-te, relații, dacă eu am pretenția ca tu să mă faci fericită. Deci eu pun asupra ta stările mele emoționale și programele lui mama, bunica brain, ca așa le zicem, adică efectiv cum am fost rutați și setați.
Cum creierul bunicii?
Da. Deci le zic, avem așa două telefoane și zic, uite, vezi, arătați-mi, zic că știți ce la telefonul ăla așa, de la bunica așa, care merge
cu disc.
Și, cu disc. Și, no, da. Și pe urmă zic, uite, vezi, ăsta e un smartphone, aveți și voi, da. Și zic, vreți să facem schimb, dar nu o să mai ai smartphone niciodată și o să te duci cu telefonul ăsta la școală. Și bineînțeles că zic, nu. Și am zis, vezi, așa e și creierul nostru. Avem un potențial uriaș în care putem să descărcăm ce app-uri vrem noi. Orice trăsătură umană, că sunt 4600 doar, pot să fie... pot să fie descărcate în tine, în telefonul tău, pentru că există o comparație perfectă. Poți să-mi spui orice funcție a telefonului sau al laptopului și o să-ți demonstrez că ființa și psihicul uman o face. Laptopurile nu sunt noi. Tehnologia nu-i nouă. Tehnologia e o replică la ce suntem noi, computerul uman. Și atunci le zicem, fii atent, poți să funcționezi pe bunica brain, cum ai fost setat în uter și în primii 7 ani, sau poți, așa cum nu-ți convine când îți trebuie o aplicație, că îți descarci, să-ți descarci din App Store-ul universal, să-ți descarci aplicația de care ai nevoie. Poți să funcționezi pe autostrada fricii, dar poți să-ți descarci autostrada calmului sau a curajului sau încrederii în sine. Ei, și noi ce facem? Nu pentru că Simona Civ le spune că, uite, se poate. Noi facem cu ei. De la postura corpului, efectiv, învățăm să simțim alte emoții și să le exersăm. Adică exersăm încrederea în sine. Pe urmă primesc provocări de cum să fac asta. Avem niște coduri mentale de resetare, uh-huh, pe care le repetăm de foarte, foarte multe ori. Unul și cel mai important e ăsta, cum sunt responsabil pentru ceea ce simt. Și pe urmă vine a doua oară și face, mă enerva mama, la care celălalt de lângă el zice, nu mamă, tată, te-ai enervat singur. A, da, scuze, m-am enervat singur. Știi? Și atunci deja puterea grupului, pentru că îți mai mulți, încep când unul intră pe pilot automat, reușește cel celălalt să-i redirecționeze rutarea.
Acum, în teorie sună bine, dar chiar nimeni nu poate să facă rău nimănui?
Ce înseamnă rău?
Păi îți dau un exemplu. Tatăl tău pe care nu l-ai cunoscut niciodată. Profesoara care te-a făcut proastă în mod repetat. Elevii care râdeau de tine că tu nu știai ce meserie are tatăl.
E ok, dar gândește-te un pic că în momentul în care pui etichetă și zici ăsta e rău și ăsta e bine, ăsta e slab, ăsta e gras, noi de fapt ne referim la cei potrivit sau ce ne-ar plăcea. Și confundăm lucrurile astea, pentru că simplu fapt că mi-ar fi plăcut să nu am experiența respectivă nu înseamnă neapărat că e rea. Poate că dacă aș fi fost crescută în puf, noi n-aveam conversația asta și n-aș fi creat o viziune în care alții să nu mai treacă. N-aș fi creat un roadmap al dezvoltării și al evoluției, pentru că ăsta e punctul meu forte. Mintea mea vede sistemic dezvoltarea pe diverse paliere. Și fără experiențele alea, probabil că nu aș mai fi putut să o fac. Și atunci dacă eu stau și îmi spun, e rău, atenție, dacă apăs pe 5, tasta 5 la telefon, ce se întâmplă?
Habar n-am.
Păi la tine ce se întâmplă? Apare 5 pe ecran. Dacă apăți 9?
Bănuiesc că 9.
Ei, cum noi suntem un computer, dacă eu spun e rău ce mi s-a întâmplat, e rău ce o să mi s-a întâmplat, ce emoții o să producă corpul meu? De-a mă simți rău. Dacă eu zic, e grav, celălalt mi-a făcut rău, Adică exact ce spun că celălalt mi-a făcut, se întoarce împotriva mea pentru că eu resimt lucrul respectiv de fapt. Asta nu se înțelege, pentru că noi avem impresia că dacă nu gândim rău despre celălalt, îi facem lui un bine. Problema e că se vorbește de foarte multe ori teoretic despre astea și nu se înțelege practic. Că eu în momentul în care spun că ceva e greu, ceva e rău, eu îmi produc, creierul meu e ca o comandă și îmi produce hormonii de durere sau de greutate.
Corect. O să-ți dau un exemplu extrem atunci.
Da.
Ca să vezi că nu doar noi ne rănim singuri, că putem fi răniți.
Așa.
Pentru că după teoria asta ta pare că nu există boli, ci există doar bolid. Adică e vina mea că sunt bulid.
Ok, n-am ajuns și la teoria
exemplu,
aia, dar e ok.
Îți dau exemplu elevului de la școala Nicolae Titulescu din București, violat de două ori în baie.
Ok.
Aici cineva i-a făcut rău.
Ok.
Mult rău.
Vreau să facem o diferență aici între durerea psihologică, care este întotdeauna opțională și nu...
Întotdeauna?
Durerea psihologică și emoțională. Deci cea care, cum resimt eu. Uh-huh. Și chestia fizică, actul în sine fizic, am fost bătut sau violat. Asta este deja ceea ce mi-au făcut ceilalți mie. Dar modul în care eu am prelucrat-o și am resimțit-o, asta deja întotdeauna și totdeauna am o opțiune. Dar aș vrea foarte mult să se înțeleagă, pentru că punând în context, într-adevăr, e nevoie să înțelegem cât de maturi suntem și cât timp avem nevoie ca să ne dezvoltăm reziliența emoțională de care vorbesc eu acum. E ok? Adică aș vrea să nu omitem simplu fapt că am zis că întotdeauna și așa este, întotdeauna este, noi nu avem încă mecanismele și ca și copii, de exemplu, cum ai dat exemplu, când am fost făcută de râs, când au râs de mine, când m-au băgat în colț sau ceva, eu nu am avut mecanismele care le am acum.
Exact.
Am spus doar că, ca și adult, ai opțiunea, uitându-te în spate, să nu mai suferi și să nu mai te plângi și să ieși din statutul de victimă. Mm-hmm. Asta e un aspect. Al doilea aspect este, dând generațiilor care vin și celor din spate aceste mecanisme, ei pot mai ușor să iasă din dinamica asta. Acum am să dau o chestie, pentru că aș vrea să răspund la... Nu este că nu este bully și că doar bullied și că e treaba lui. Dar, într-adevăr, dacă victima iese din starea de victimă, de foarte multe ori încetează bullying-ul. Pentru că am o întrebare. De ce l-au luat pe copilul X la baie și nu l-au luat pe copilul Y?
Pentru că înainte să fie victima unei agresiuni fizice, cu siguranță a fost victima a multiple agresiuni
evident,
psihologice.
Evident, despre asta e vorba. Și atunci, odată ce le dai și înțelege mecanismul că în dinamică există agresorul, victima și salvatorul. De obicei. Asta ce înseamnă? Înseamnă că există întotdeauna cineva, adultul, care nouă ne place rolul de salvator și protejăm pe cine? Victima. Dar ce înseamnă la noi protejarea victimei? Ce atitudine am eu față de agresor? Devin agresorul agresorului. Îl scot la televiziuni, îl arăt, îl spun că a făcut asta, îl trimit în consiliu profesoral, dau pununa pe telefon și îl trimit acasă la părinți și îi spun la părinți că nu mă pot înțelege să facă ceva cu el. Ce vreau să spun de fapt este că nu există victimă 100%, nu este agresor sau salvator, ci cu toți intrăm în rolurile alea în anumite momente. Adică agresorul dintr-un context devine victima dintr-un alt context și victima dintr-un context devine agresorul din alt context. Și o să dau un exemplu între frați și la școală. În orice grup mergem, dacă întreb pe cei, zic, ridicați mâna. Haideți să vă aud. Care ați intrat și ați fost bullied? Ok, ridică mâna. Care ați făcut bullying? Și aia ridică mâna. Și zic, aia care v-ați abținut, vă mai dați 5 minute până vă decideți. Știi? Și ideea este că zic, ce câștig și care e beneficiul tău în starea de victimă? Și toată lumea cade de acord că câștigă compasiune, empatie și atenție de la salvator. Adică, ei știu că dacă îl trigăruiesc și dacă stau în starea de victimă, care e o stare psihologică, îl atrag atenția profesorului sau al părintelui. Știi de câte ori fratele, cel care primește atenția și îl ia în brațe mama și îl bate pe celălalt sau îl trage de urechi pe celălalt mai mare? Știi de câte ori ăsta micul se duce și face ceva la ălalalt și ia un joc sau ceva? De ce? Ca să-l trigăruiască pe ăsta, să-l lovească sau să facă ceva ce nu-i place, ca el să poată să meargă, să țipe din starea de victimă la mama. E un joc care îl jucăm de mii de ani. Nu-i vinovată agresorul, nu-i vinovată victima, nu-i vinovată salvatorul. ci dinamica și faptul că noi nu înțelegem cum să ieșim de aici și că să le dai instrumentele ca ei să parcurgă calea aia interioară. Adică victima să se ridice și să zică, băi, dar eu n-am nevoie de atenție în felul ăsta, îmi dau eu mie atenție, valoarea mea ca și om este aceea și ăsta e un alt cod, că nu există superior sau inferior. Și valoarea mea e aceea și dacă cineva mă respinge, înseamnă că nu-s la locul potrivit, dar nu înseamnă să mă resping eu pe mine. Au niște coduri, avem 18 coduri esențiale, iar astea sunt câteva dintre ele. Ei, în momentul ăla, poziția corpului, învață să aibă o altă poziție a corpului, învață să treacă frumos. Uite, am făcut, dau un exemplu cu câțiva consilieri școlari care au fost la curs, că facem curs pentru profesori, și au venit și îmi spună că după 28 de ani de carieră și după 2 ani care au lucrat cu o fetiță care era bulit, după ce i-a dat codurile, au zis că nu poate să înțeleagă ce s-a întâmplat, că urcă și umblă așa fata în școală și mai strigă ăia care s-a obișnuit proastă sau urâtă și o să zici că nici nu-i vede.
Ce înseamnă codurile?
Codurile înseamnă, dacă noi funcționăm ca un computer, corect? Înseamnă că codurile sunt cele care produc anumite programe. Avem niște coduri în spate sau gânduri care produc furie și avem niște gânduri care produc calm sau încredere în sine. Adică ce îmi spun eu și cu ce energie îmi spun eu ca corpul meu să se și emoțiile mele să fie cele pe care mi le doresc. Adică cum am eu încredere în sine și cum rămân eu ok când cineva spune că-s proastă.
Mamă, Simona, tu vorbești despre niște lucruri care sunt străine și părinților și profesorilor, cu toată legea asta anti-bullying pe care o avem, știm sau nu că o avem în România și o avem de 4 ani.
Da.
Ghinionul e că s-a dat exact în pandemie când a început lockdown-ul și prea puțină lume știe că există o lege, există norme de aplicare, că atunci când se întâmplă o agresiune, există clar acolo în lege anti-bullying pe cine anunți. Directorul școlii, dirigintele, părintele și așa mai departe. Ori în România toate lucrurile astea se țin sub preș ca să nu strici de regulă prestigiul școlii.
Da, prestigiu, care prestigiu? Ăla e doar o percepție a lor, pentru că n-are absolut nimic de a face, e doar un construct mental care și-l creează, pentru că oricum, pe lângă toate astea ce le ascund pe supreș, mai există și nepregătirea pentru viitor și sunt foarte multe, dar nu vreau să intrăm.
Hai să-l luăm pe rând, pentru că mi se pare că trebuie să decodificăm.
Da. Ok, aș vrea să spun ceva. Ce vorbesc eu e practic. Te invit de seară, dacă vrei, la ora 7:30, să vezi ce facem cu ei.
Cu cine?
Cu adolescenții. Deci avem un centru și în București, avem în 5 orașe și exact asta facem. Deci exact învață și se recodează, primesc codurile și exersează cu noi cum să iasă din starea de victimă, cum să iasă din starea de agresor. Atenție, observ ce am zis, ambele le-am zis. Rol. Învață cum să aibă încredere în ei, învață ce să spună, învață cum să stea poziția corpului, învață în momentul în care îi spune cineva prostule, ok, interesant punct de vedere, e punctul lui de vedere, dar dacă eu îmi repet asta mie, devine punctul meu de vedere, vreau să-l iau nou.
Cum se numesc cursurile astea?
Pașaport pentru succes, dar pentru asta din cauza că am dezvoltat un întreg concept în care avem fundamentele, încrederea în sine, cum răspunzi la bullying, cum faci astea, dar pe urmă avem și celelalte, adică educație financiară, public speaking, relații, cum să înveți pentru examene, astea două sunt cele mai căutate, cum să înveți pentru examene, efectiv îi rutăm și le dăm cum să înveți pentru examen și cum
poate vorbim puțin încredere. Mai încolo, da. Un pic despre asta, dar hai să ne întoarcem la bullying și să decodificăm ițele astea. Întrebarea este când începe bullying-ul sau ce e bullying și ce nu e bullying?
Ok, asta e o întrebare foarte bună și sunt câteva diferențe aici. În primul rând, e nevoie să se facă diferența dintre bullying și abuz. Dacă profesorul țipă la copil și îl face de rușine, este abuz.
Corect.
Și în mod normal, dacă s-ar fi ascultat legea 272 din 2004 cu privire la drepturile și protecția copilului și ar fi fost scoasă în presă și s-ar fi făcut tam-tam la fel cum s-a făcut tam-tam pe bătaie, două articole mai jos, profesorul este responsabil și părintele să înțeleagă că și umilirea și criticarea și scoaterea în evidență și făcutul de rușine și alea sunt forme de abuz. Dar s-a scos, pentru că așa am fost noi pregătiți ca societate, s-a scos doar bătaia. Și atunci celelalte au trecut așa, celelalte două articole mai neaduse în atenție și în conștiința societății. Ei, am venit și s-a scris legea bullying-ului și aici e una din diferențe, pentru că profesorul e foarte important să înțeleagă că dacă el țipă la copil sau îl face de rușine, ăla e abuz. Acum, a doua diferență
ce înseamnă să-l facă de rușine? Ce?
Păi, măi, Mihai, ești prost? Tu chiar nu poți? Ăsta, uite-te la tine cum ești îmbrăcat. De ce ți arată că ai tu așa? Dar tu nu ți-am zis și data trecută să înveți? Dar frate tău care e cu o generație mai încolo, el de ce învață? Sau el de ce învață?
Adică n-ai voie să-i spui nici asta copilului, e deja abuz.
Nu e vorba să nu o spui, să că n-ai voie. Eu aș face foarte mare diferență și încerc să fiu cât mai practică. Nu e vorba să că n-ai voie, e vorba de implicațiile pe care le ai. Eu ca și cadru didactic îmi doresc ca tu, Mihai, să înveți, da? Ăla e obiectivul meu, cred, nu știu. Deși și-au luat doar unul din aria de 8, pentru că educația, nu, obiectivul educației este pregătirea omului, elevului pentru societate. Nu e doar predare, note. Aia e doar una din cele 8 arii. Ei, dar să presupunem că mă bazez pe asta și eu îmi doresc ca tu să înveți la materia mea, da? Păi eu dacă te fac prost, tâmpit, cretin, că de ce n-ai învățat, spre deosebire de cum se credea pe vremea bunicii, pe bunica brain, că aia e formă de motivare făcută de rușine, tu de fapt îți inhibi neocortexul, care e singura funcție care te ajută să înveți.
Uh-huh.
Și în momentul respectiv, tu vei avea traume pe perioada vieții, depinde cum le internalizezi, dar îți cade capacitatea creierului cu cel puțin 40% să-mi ating propriul meu obiectiv, acela ca tu să înveți. Și atunci, eu nu vreau să spun că nu-i voie, că da, este ilegal să o faci, dar pentru faptul că nu se aplică și pentru că încă nu suntem ca și conștiință, cum să zic, conștiință colectivă la nivelul ăla, pentru că dacă am fi în Finlanda sau dacă am fi în, cum se zice, în Norvegia, nici nu i-ar da prin cap să facă așa ceva la profesor. Înțelegi? Dar ca să ajungem acolo e nevoie de educație și educația nu-i suficientă.
Deci tu spui că n-ai cum să aduci în civilizația asta noastră, cultura asta noastră, modelul finlandez.
La momentul ăsta nu. La momentul ăsta nu. Pentru că transformarea, dacă te uiți la evoluție, evoluția se întâmplă întotdeauna în felul următor. Undeva la 10-15% din populație, care de fapt și targetul și posta castului tău, pentru că ăștia te ascultă, este de cei interesați de dezvoltare, cei care vor ceva mai mult, cei care își dau seama că pot să facă ceva. Pe urmă, marea masă se conformează doar dacă există o masă critică care impune niște legi și apar niște sancțiuni. Despre asta e vorba. Din cauza asta, educația, e nevoie să ne uităm și la mecanismele practice prin care se produce educația. Adică educația nu se produce că îi chemi într-o sală și faci traininguri cu ei. Ei se vor duce pe bunica brain și vor repeta exact ce au făcut și cu două zile înainte. Poate să prindă maxim, dacă trainerul e bun sau abilitatea practică există, poate să prindă maxim motivația după 48 de ore. Ei, pe urmă e nevoie să existe niște sancțiuni care se aplică. Ei, atâta timp cât nu se aplică, de ce? Pentru că poate și polițiștilor e ok să-l bați copilul, că băi, tată tot îți vrea binele, deci de-aia te-o bătut. Și atunci nu funcționează. Acum,
bun,
întrebarea... Da.
Care mai e, până să continuăm explicația bullying-ului, de unde începe și ce e și ce nu e bullying, care, cum mulți profesori zic, dar nu mai am niciun instrument de autoritate asupra copiilor.
Păi bunica brain nu are, pentru că bunica brain vrea autoritate. Nu e nevoie de autoritate ca să conduci oameni, e nevoie de leadership și diferența e enormă. Exact așa cum se găsește acolo în carte. Diferența dintre tărie și putere și forță este enormă. Autoritatea este legată cu forța de a-i controla pe ceilalți. În momentul în care tu ești un model, ei te urmează. Noi avem tabere. Noi de-abia așteptăm și noi punem pariu când lucrăm cu 70-100 de copii care o să o gafeze prima dată. Pentru că știm de la înscriere între alea 5 ore, de 4 ore de primire, știi clar care intră de obicei în rolul abuzatorului, care intră de obicei în rolul victimei și știm, fiți atenți că în maxim 2 ore ăștia se găsesc. De ce? Pentru că o dinamică matematică. Dacă înțelegi cum funcționează ființa umană, e o dinamică. Și atunci noi știm, echipa mea știe că nu trebuie controlat, ci e nevoie să ne controlăm pe noi și ei ne vor urma. Dacă ei ne plac suficient de mult, dacă văd că îi acceptăm necondiționat și vedem și le spunem copilul, te iubesc, eu știu că oricum o să vorbești urât, eu ți-am zis regulile aici, eu știu că oricum dacă vorbești acasă cu prostule, tâmpitule și toate celelalte din dicționar cu C și P, o să le folosești și it's perfectly fine. Te iubesc anyway, dar o să existe consecințe. Adică, dacă ai spus la prostule, o să fie nevoie să-i spui 3 aprecieri. Dacă nu găsești 3, te duci și cauți 6, îi cauți pe alții ca să te ajute. De ce? Pentru că singura cale, de unde vine repetarea, singura cale ca tu să faci o altă autostradă comportamentală sau emoțională este să repeți opusul. Din cauza asta nu funcționează să-i spui cuiva, ci e nevoie să-l pui să facă opusul. Și acum întreb și mă întorc la exemplu anterior. Dacă eu în rolul de salvator îl acuz pe Gigel și îl protejez și le iau în brațe pe Maria, așa. Și
adică
zic, Gigel,
victimă.
Da, și zic, Gigel, ești rău, ești un copil rău. Eu ce fac? Ce autostradă îi exersez în creierul lui? Pe ce tastă? Pe 5 sau pe 9 apăs? Și e nevoie ca Gigel să înțeleagă că îl iubesc la fel, dar că nu-s de acord cu comportamentul lui și că el e nevoie să repete un alt comportament. E singura șansă ca cei care intră în rolul de acuzator, de abuzator, să facă ceva. Nu că îl trimit la consiliu, nu că respect tot ce scrie în proceduri, că îl chem mama, că cel mai probabil o învăța de la mama, cel mai probabil o învăța din familie. Adică unde e exersat autostrada aia? Este un impuls automat care se manifestă. Iar el are nevoie să devină automat comportamentul de a-și cere scuze și de a spune aprecieri. Adică în loc să lovesc, devine automat comportamentul de a lua în brațe și a-l atinge. Când un copil lovește, e foarte important să se înțeleagă ce se întâmplă în corpul lui. El nu știe cum să-și direcționeze energia, furia aia pe care o resimte împotriva celuilalt copil. Și atunci e nevoie să are tehnici de cum să se relaxeze, cum să se calmeze. Asta e visul meu, să introducem în școli. Și un profesor care înțelege cum se transformă și cum se face educație prin repetare, să zici, Gigel, te iubesc, înțeleg că ai fost nervos, dar simplu fapt că ești nervos nu înseamnă ca să lovești. Te rog frumos, când te-ai liniștit, că e nevoie să aștepți momentul, te rog frumos cum poți să-l atingi și să-i dai o îmbrățișare sau un high five sau atingere pe umăr care să nu fie dureroasă, ci care să-i arate că îl apreciezi în loc să lovești. Și îl pui să exerseze autostrada empatiei sau autostrada în care dai mâna cu celălalt sau îl atingi. De unde ne așteptăm ca ăla care lovește să nu mai lovească? El n-are cum să știe ce să facă cu ce se întâmplă.
Dar care e vârsta când, la care e prea târziu să faci asta? Că mi se pare că asta ce povestește acum funcționează într-adevăr. În ciclu primar, poate și în gimnaziu, dar liceu...
Eu fac și în compania asta. Asta e una. Și doi, eu strălucesc și punctul meu forte și unde am priză la 14-18. Acolo unde nu se bagă nimeni. Acolo unde spun că nu există resurse și acolo unde spun că nu te înțelegi. Da, eu cu ăia funcționez foarte bine. 14-18 că îi tratez de la egal la egal.
Știi povestea de săptămâna trecută sau de acum două săptămâni cu elevul care și-a bătut profesoara? Nu știu dacă era dirigintă sau...
Nu, n-am auzit.
Sau nu. Un elev de liceu care cred că era a doua oară când își bătea profesoara. Ce-i faci unui asemenea copil?
Aici, eu dacă aș răspunde la întrebarea asta largă pe care mi-ai pus-o, nu m-aș poziționa în poziția în care o fac oamenii care nu știu despre ce se întâmplă, pentru că e nevoie de mai multe... Aș putea să-mi dau așa și să arunc niște ipoteze. Evident. Dar e nevoie de o evaluare în spate. Depinde. Dar, în general, ce aș face, există anumite lucruri, pentru că, în primul și în primul rând, cei care ajung și lovesc, nu fac în cauza încrederii în sine, ci o fac din cauza că nu au încredere în sine și forma prin care se manifestă este agresivă, spre deosebire de cei care intră ușor în victimă și în care pot să fie controlabili. Și asta nu se înțelege că ambele sunt mecanisme ale lipsei de validare de sine. Și în momentul în care ăștia sunt învățați, copiii, din generală, din grădiniță, în momentul în care sunt învățați, în momentul să se valideze pe ei, să înțeleagă ce se întâmplă în corpul lor, e mult mai ușor de gestionat decât când ajungi la liceu. Deci pasul 1 ce aș face dacă băiatul ar ajunge, de exemplu, aș face, aș vedea cum a fost crescut, aș vedea care sunt tiparele, se vede oricum de pe corpul lui și din modul de reacție. Și ce folosesc eu de foarte multe ori la ei este că le spun că eu știu că de fapt ți-e frică. Și zic, eu știu că așa, de fapt, dai pe afară și reușești să faci chestia asta. Și zic, dacă reușești să stai calm până marți, vii la mine când ți-e greu, când simți că ai nevoie să lovești, s-ar putea să ți se reseteze creierul și să nu mai fie nevoie să simți nevoia să validezi. Ce fac e de fapt, e ca accelerația și ambriajul, îi crești încrederea în sine ca să nu mai aibă din interior, să nu mai aibă nevoie de validare și de revărsare în afară. Dar e un proces care durează în funcție de cât de grav a ajuns deja mecanismul de violență și cât l-a manifestat. Dar gândește-te prin câte astfel de experiențe a trecut copilul până a ajuns acolo. Nu iau apărarea. Atenție! E un instrument și un produs al societății. Al meu, adică. Și al nostru, al fiecăruia.
Cât e al societății și cât e al familiei? Bine, și familia e parte din societate, dar...
Ca și medie ăștia suntem, Mihai. Deci eu când mi-am dat seama la ultimele alegeri, pentru că sunt profiler printre altele, adică asta fac... Când mi-a trimis o adolescentă, avem cea mai mare comunitate de adolescenți din țară, avem câteva zeci de mii și în momentul în care mi-a trimis, zice, simt, mergem la vot. Și eu nu prea eram în modul să mă duc la vot, nu de aparat, pentru că nu mă uitam la știri, nu vedeam ceva și am zis, bă, eu am o armată de tineri în spate, cum să nu mă duc la vot, știi? Și am zis, ok, I go. Și am și făcut o postare și m-am dus. Măi, în seara aia, când au ieșit toți, am văzut o imagine pe rețelele sociale, m-am uitat la ea și am zis, Sim, ești proastă. Și zic, ce șanse există, tu care știi cum se produce evoluția umană și în cât timp, tu nu vezi că ăștia, indiferent de politică și indiferent de partid, e aceeași ființă umană, pentru că tu nu poți să dai mai departe decât tiparele tale, indiferent ce platformă politică spui că ai.
Adică tu spui că indiferent de partid, tu ai văzut pe ecran, pe exit poll-uri, sau ai văzut același profil?
Le-am văzut poza la toți, unul lângă altul.
Și erau toți?
Da, toți aceiași, că sunt aceeași generație, sunt crescuți aceiași oameni. E produsul societății, aia suntem
și
la
cum nivel. Sunt?
Așa
adică
cum e
tipul țara. De politician care ne conduce acum, cum e?
Așa cum sunt profesorii și așa cum e societatea.
Adică?
Adică ăsta e nivelul nostru, media noastră. Restul suntem excepții.
No, bun. Spui
o,
că...
Îți mai dau un exemplu ca să înțelegi ce vreau să spun, pentru că nu vreau, o să se scoată din context oricum ceea ce spun și cine... Dacă merg și lucrez cu o echipă sau cu un manager într-o firmă, dacă văd managerul știu cum e echipa, dacă văd echipa știu cum e managerul, fără să-i văd separat. De ce? Pentru că ceilalți se oglindesc și noi urmăm. Iar conducătorii ăștia, cum le spun și la profesori, nu vă mai plângeți de ei, toți ăștia au fost în școală. Zic, dacă vreți ceva, crește generația care vine. Asta înseamnă să-ți asumi tu ca și cadru didactic, schimbi ceva la tine și în loc să umilești, pentru că de unde credeți că umilească sau se ceartă sau fac ceea ce fac în politică? Pentru că asta au exersat. Adică noi, indiferent, asta spun, indiferent de platforma cu care vin, indiferent că e politică, firmă, școală, eu vin cu caracterul meu, eu vin cu ceea ce sunt în interiorul meu. Mhm. Și asta e ceea ce vrem de fapt să schimbăm platforma la o masă critică, care să aibă o altă mentalitate, care să spună, da, Mihai, eu am greșit, că am întârziat sau că nu știu ce am făcut, sunt dispusă să plătesc prețul pentru asta. Dar I'm not less of a human being, adică nu mă victimizez. A, Mihai, dar stai să spun, să explic, nu-i vina mea, Mihai. Știi ce? Ăla de fapt e de vină că eu nu am ajuns. Pisica e de vină că eu nu mi-am făcut tema. Deci cam aici merg în cascadă lucrurile astea și în momentul în care noi ne asumăm și în momentul în care creștem, da, deci ăla a fost trigger-ul și în momentul ăla am avut așa un enlightenment și am zis, dacă tot stau pe planeta asta încă câțiva zeci de ani, hai să văd ce aș putea să mă joc sau să impactez.
Deci tu spui că pot fi rezolvate și cazurile de abuzatori în liceu și astea sunt preferatele tale. Poți să-mi dai un exemplu de licean pe care l-ai nu salvat, ci rezolvat, l-ai...
Da, uite, evident. Îmi vine minte un exemplu. Am venit tot din tabără. Acolo nu e cel mai ușor că creăm noi contextul. Asta nu înțeleg. Există niște legi ale comportamentului, eu fac paranteză. Noi avem impresia, ca să înțelegi că ce vorbesc eu este științific, deci nu este... Legile comportamentului există și studiate există de când e lumea. Adică avem tot timpul indicatori, te uiți la oameni, dar ca să nu ai impresia că omul ăla a avut ceva diferit, există studii de laborator care stabilesc că comportamentul este produsul mediului în care se manifestă. Adică dacă mediul respectiv nu permite manifestarea comportamentului, comportamentul are foarte slabe șanse să se manifeste. Și atunci, din cauza asta, la noi e creat contextul în felul ăsta. Ok, ne-au venit și bineînțeles că unul care a fost victimă și a părinților și a școlii sau așa mai departe și de obicei intra în rolul de victimă, automat a fost trigger-ul pentru ceilalți trei care de obicei se apărau, se dădeau mari sau așa mai departe. Eu am luat mâncarea, au început să-și bată joc, eu scos lucrurile din cameră și așa mai departe. I-am chemat pe toți, toată chestia, și aș vrea să vezi principiile. Unul, nu faci niciodată de rușine pe nimeni. Nu era cine-o făcut. Pentru că asta înseamnă să-l pun într-o situație de blaming și shaming pe acuzator, eu devenind de public agresorul agresorului. Eu cum îl motivez pe cel care a intrat în rolul de agresor să nu mai facă data viitoare? Pedepsindu-l public, făcându-l de rușine public, eu știind că din punct de vedere neuronal, el este nevoie să se oprească fără să fie un polițist, adică eu de față. El e nevoie să vrea să aibă self-controlul ăla. Ei, și atunci am chemat pe toți și am zis, N-am ajuns încă la lecția despre bullying, v-am zis doar regulile noastre. Le-am desenat triunghiul și le-am explicat. Cu toții intrăm și toții suntem abuzatori, câteodată victime, câteodată salvator. Gândiți-vă la o situație când ați fost victimă. Uh-huh. Ok, victimelor, gândiți-vă la o situație când ați fost acuzator. Imediat își dau seama. Valoarea mea e aceeași, repet. Odată ce învăț că să nu se simtă umiliți superior sau inferior, li-e mult mai ușor să-și asume părțile negative care de obicei le sunt reproșate. Uh-huh. Și zic, acum, s-a întâmplat cu copilul X, nu se dau numele. Și zic, mie îmi doresc foarte mult ca noi să învățăm aici cum să ne controlăm emoțiile, cum să ne asumăm. Da, X are nevoie să iasă din starea asta de a se ascunde, de a fugi, de a nu se confrunta, a nu se uita în ochii oamenilor, de a merge pe ascuns, că victimele au și ele, depinde de digriu. Gândește-te la o scală de, de 1 la 10. Sunt unii care suferă și nu se vede pe ei, dar sunt unii care automat îi vezi că-s la extreme. Ei, întotdeauna, cu cât e mai la extrem o victimă, extrema de agresor îl găsește pe ăla și în orice mediu se ia de el. Și am zis, aveți 10 minute la dispoziție, cei care ați făcut ce ați făcut în camera lui X, să mergeți să-i aranjați camera exact cum a fost. Observi? Am pus să facă exact comportamentul reparatoriu. Să îi cumpărați dulciurile sau îi dați mai multe dinspre ce au fost, îl luați în brațe, spuneți că îl iubiți și vă cereți scuze pentru ceea ce ați făcut și pe urmă veniți să vorbiți cu mine în particular. Dar zic, lecția este pentru toți 70 care sunteți aici. Și zic, nu-i nevoie să mergeți, nu-i nevoie să știe ceilalți care sunteți, you just come and talk to me. Bineînțeles că au venit cei trei care știam că ce se întâmplă. Și o zisim, știi că și noi am fost bătuți și că asta e calea prin care ne impunem. Zic, da, știu. Dar zic, vreți să mergeți așa? Pentru că mereu o să se găsească cineva care o să poată să vă bată la un moment dat. E unul dintre lucruri. Doi, nu o să știi niciodată care-s prietenii tăi. Trei, o să aveți relații și o să vă comportați la fel în relații și nu o să știi niciodată dacă erau toți băieți. De data asta, să nu vreau să fac discriminare și fetele fac bullying și câteodată mult mai urât. Deci nu, dar de data asta a fost băieți. Și zic, o să aveți fete și nu o să știi niciodată dacă stau de frică cu voi sau chiar vă iubesc. Și o zice, Sim, dacă tu ne ajuți ca noi să ne resetăm mintea și să nu mai avem impulsurile astea, noi facem o schimbare. Și zic, eu oricum vă dau instrumentele, dar rămâne de voi. Rămâne să faceți voi. Știți ce au făcut? S-au dus în școli, au intrat în comisia anti-bullying, au spus în fața școlii că ei sunt cei care obișnuiau să intre în rolul de agresor și că au învățat că asta nu e calea prin care pot să-și câștige prietenii și au cerut profesorul să introducă programe anti-bullying în școli. Adică au devenit ambasadori pentru chestia asta. Uhum. Am multe exemple de genul ăsta. Ăsta, poate ăsta a fost momentul la chestia asta. Ăsta a venit acum.
Deci, victima se poate transforma foarte ușor în agresor.
E o dinamică.
Dacă e victimă, nu știu, în ciclu primar, poate să fie agresor în liceu?
Nu, exact în aceeași perioadă. Adică în aceeași perioadă. Cel care, de exemplu, cel care e victimă cu Georgel, poate să fie agresorul lui Maria. Și aceeași chestie. Okay. Adică e o dinamică, pentru că sunt niște moduri în care noi intrăm în chestia asta. Acum gândește-te un pic și la ce facem, pentru că noi de obicei numim bullying, că n-am închis paranteza aia, și agresiune, doar cea care se produce exact fizic și gravă și pe care o vedem. Dar gândește-te un pic de câte ori gândești rău de cineva și îl acuzi în mintea ta și vorbești cu cineva despre el. E același lucru, doar că tu nu ai puterea fizică să o faci. Dar mai strângi 2-3, faci un grupuleț, vorbești despre el, iar el când trece pe acolo știe că asta faci. Uh-huh. E același lucru. S-au strâns victimele, s-au strâns preferatele profesorului, cele care de obicei poate că învață bine și domnul profesor, iară Gigel mi-a luat radiera. E ok? Și atunci noi zicem, mamă, dar fata asta învață, fata asta e așa de cuminte, fata asta e așa de blândă. Da, toți suntem. Pentru că noi nu recunoaștem un adevăr universal. Ți-am zis că sunt 4600 de trăsături umane. Partea funny este că le avem pe toate. Dar le manifestăm preponderent pe cele pe care, pe unele mai puternic, pentru că mergem pe pilot automat, avem anumite autostrăzi. Dar cum obișnuiesc să spun, în noi există și Hitler și Maria Tereza. poți să manifesti orice trăsătură vrei tu. Depinde pe care o exersezi mai mult. Și dacă contextul ți-o permis să exersezi mai mult trăsăturile violente, automat tu vei fi mai predispus să le faci violente, să faci violent. Dar automat tu ești o victimă pentru că tu ai învățat undeva. Ai învățat prin bătaie, ai învățat prin râs, ai învățat prin în anumite lucruri, ai învățat să faci lucrurile
orice
respective.
Orice agresor a fost la un moment dat victimă.
Da, dar n-aș vrea să fac o, pentru că o să se înțeleagă mai mult decât vreau să spun. Da, orice agresor a fost victimă la un moment dat, dar nu înseamnă că cineva care bate pe cineva a fost neapărat bătut. Se poate ca agresivitatea față de el să fi fost manifestată sub o altă formă.
Ok, am înțeles.
Adică observ că nu vreau să dau absolutisme, pentru că oamenii preiau absolutismul ăla și nu văd contextul și tabloul larg.
Dar de unde începe bullying-ul? Asta era întrebarea inițială.
În primul rând, bullying-ul începe din primii ani de cum ești setat cu părinții. Din relațiile de atașament cu părinții. Noi de acolo învățăm. Pentru că, așa cum am zis că învățăm căile emoționale în primii 7 ani, învățăm atașamentul în primii 2 ani. Și noi de atunci învățăm cum să ne relaționăm la ceilalți. Și dacă, de exemplu, am avut odată se enerva, odată era cald, odată se enerva, odată se era cald, adică cu noi, noi automat putem să dezvoltăm atașament dezorganizat. Și așa ne comportăm la grădiniță, așa ne comportăm la școală cu ceilalți. Ne e frică că o să vină la noi și o să ne respingă și ne punem în colțul nostru și nu facem nimica. Ceilalți care au mai multă energie se duc către tine și te trag, îți muncesc jucăria. Doamna educatoare care dă peste mână la Matei că de ce o mulți jucăria de la celălalt și îl pune la colț când zic Matei, te iubesc și să-l mângâie ușor să se liniștească sistemul nervos. Te rog frumos, uite așa se face cu Maria, dragă, dragă, și pui mâna. Dar în momentul în care educatoarele calcă de foarte multe ori copiii în picioare, nu vorbesc din... De obicei la training-uri spun că vorbesc cu cazuri din Lituania și alte țări, nu din România. Dar acum mi-asum să spun că vorbesc din România. În momentele în care tu te bazezi pe faptul că copilul de 3 ani nu poate să vorbească, să spună ce se întâmplă și tu îl muncești și îl bruschezi sau treci peste ei, înțelegi? Așa se setează. Noi așa învățăm. Pentru că m-ai întrebat de unde provine. Deci, în primul rând, provine din experiențele noastre și modul cum am văzut că adulții rezolvă problemele. De-aia spun că bullying-ul este o problemă emoțională și atunci are nevoie de o soluție emoțională. Și, în primul rând, are nevoie să mă transform eu ca și adult.
Dă-mi exemplu de bullying în grădiniță. Există? Pentru că acolo mi se pare foarte periculos că acolo
evident.
Copiii nici măcar nu poate să spună acasă.
Despre asta e vorba.
Doar că observ la un moment dat că nu mai vrea să meargă la grădiniță.
Ăla, repet, e abuz, nu e bullying.
Ăla e din partea
adultului,
educatorului.
Da, da.
Dar între ei copiii...
Dintre ei copiii efectiv au nevoie de reglare emoțională și se presupune ca un cadru didactic să înțeleagă cum funcționează ființa umană și să înțeleagă că nu e despre materia cu care el și-o dat definitivatul și toate examenele alea, ci că el lucrează cu ființe umane care nu se atente la conținutul lui și la activitățile pe care le-au pregătit. Că poate vine agitat și are nevoie să spună ce se simte. Știi că, de exemplu, în țările nordice, dau un exemplu, e nevoie de cel puțin 3 ani de psihologie și că începe fiecare oră cu conștientizare emoțională. Cum v-ați simțit în weekend? Ok, dintre toate emoțiile astea de aici, care ar fi emoția cu care te identifici cel mai mult? Nu, noi vrem să tacă, chiar dacă ei fierb și nu știu ce să facă cu asta, și să ne asculte că noi avem de predat. De ce? Pentru că ne-am făcut planul de... Nu acuz profesorii, ca să mă înțelegi, nu e despre asta. Întotdeauna le-am spus că da, sistemul și modul cum e făcut nu este cel care să se uite și să-l pună pe elev sau pe cadru didactic în centru. Dar dacă totuși ți-ai asumat să faci chestia asta, pentru că e o asumare, nu te obliga nimeni să ți-o pus pistolul la gât și atunci ar fi o alegere, că poți să-ți alegi altceva. Da? Dar tu ai ales să te duci la școală. Înseamnă că ai ales să te dezvolți și să găsești metode. O să găsești la toți? Nu. Nu o să găsești la toți. Dar dacă faci doar și zici că trebuie să fac planul pentru că așa scrie în programă, tu te uiți și n-ai cu cine să vorbești în clasă. Că poate ei s-a agitați, poate că i-a murit pisica la unul, poate că i-a murit unchiul la celălalt, poate că pe unul a râs în pauză de el că e gras, la altul i-a tras ochelarii jos și au fost abuzat la baie sau o s-a râs de el.
Simona, la cifrele astea sunt adevărate că unul din 2 copii din elevi din România e victima bullying-ului?
Eu cred că sunt mai mari, e mai mult de 1 din 2, din cauza că, cum să zic, noi avem cultura, de asta zic că începe cu adultul, că noi noi ne certăm între noi, ei asta văd la televizor, asta văd la noi în trafic, asta văd în chestiile astea.
De ce mai mare?
Da.
Și e ceva, toți părinții își doresc, dacă îi întreb ce-ți dorești tu acum când copilul tău începe școala, să nu fie victima bullying-ului. Dar niciun copil nu-și dorește pentru copilul lui să nu fie abuzator, adică bully.
Păi nu se... Da, nu m-am gândit acum, că probabil, acum că îmi spui tu, da, probabil că așa se exprimă. Nu știu, eu mi-aș dori foarte mult să se înțeleagă că cu toții intrăm în rolurile astea și că odată ce îți asumi, da, îți asumi dezvoltarea ta emoțională, poți să ieși atât din rolul de victimă cât și din rolul de abuzator. Uh-huh. Și al doilea lucru care l-am repetat și îl continui să-l repet și să spun este că ca să înveți pe cineva sau ca cineva să învețe un alt comportament, e nevoie să repete comportamentul opus. Și soluția nu este să-i spui la ăla prostule și cum ți-ai permis, soluția este să-l pui să facă ce ar fi putut să facă în situația aia altceva decât o făcut. Uh-huh. Adică dacă o spus prostule, să spună trei aprecieri. Dacă lovit, să-l înveți să atingă până când mușchiul lui se obișnuiește să atingă în felul în care este ok și primit de ceilalți
să
atingă.
Nu poți să-i spui pe loc să spună trei apreciere.
Ba da, de ce nu poți să faci?
Furia.
A, depinde cât e de obicei nu e așa de gravă, pentru că nu ajung să... Adică, vezi și aici, avem un semafor prin care le explicăm pe roșu, galben și verde și că dacă e foarte roșu, aștept să-i treacă furia, da? Și să aibă un timp de relaxare, să o relaxa, să o liniștit și acum să facă. Dar nu în toate situațiile se ajunge, doar cele care ajung la TV, extremele, ajung pe chestia aia de furie. Restul sunt acolo undeva de mijloc, înțelegi? Și odată prin exersare se poate face, pentru că dacă devine regulamentul școlii, noi avem un regulament, deci indiferent și la centru și în orice grup de copii. Dacă merg la clasă, îl pun la clasă. Dacă îl introduc într-o școală, introducem programul 4PIS, se numește, că sunt 4 abilități, 5. Dacă îl introducem în școală, devine regulamentul celor care îl fac. Înțelegi? Și atunci ei, după 4, 5, 7 repetări, se trezesc între ei și zic, i-ai zis prost, spune 3 aprecieri și spune I'm sorry. Adică asta e frumusețea, că odată ce tu ai în cultura ta și în regulile clasei, după ce a trecut perioada aia de adaptare și ai avut grijă să se respecte, o fac ei între ei. Adică martorii și cei de mijloc sunt cei care vor dirija extremele, atât victima cât și abuzatorul. Pentru că în program, de exemplu, îi împuternicim pe toți. Le dăm instrumente pentru victimă și cum să iasă din starea de victimă. Apoi ți-o zis prost. Ah, ok, interesant punct de vedere, dar eu știu că valoarea mea e aceeași. Eu stabilesc ce se întâmplă cu mine, nu e nevoie să mă supăr. Chiar nu contează persoana asta așa de mult pentru mine încât să mă deranjeze. Pe urmă, agresorul zice, bă, stai puțin, asta nu e mai inferior decât mine. Simplu fapt că mă îl lovesc acum sau îl spun prostule, nu mă face mai deștept. Ei, și martorii primesc instrumente de cum să intervină când ăștia sunt pe roșu. Adică când nu-i de mediu situația, ci ori s-o lua la bătaie, ori sunt foarte agitați. Ei au instrumente care sunt mai cerebrali, ce să facă cu cei care intră în rolul de victimă sau de martor foarte puternic, cum să-i asiste. Și al doilea lucru, întotdeauna ai nevoie să respecte. Dacă ești pus în pericol fizic, ceri ajutorul. Dacă nu ești pus în pericol fizic și știi că nu o să fii rănit, atunci astea sunt instrumentele pe care poți să le folosești. Și atunci le dăm instrumente pentru toată soluția. Gândește-te că în mod normal și tradițional, la momentul ăsta, singurele instrumente care mi-ai spus și profesorul spune că am încercat tot și nu funcționează. Au încercat ce? Să-l certe, să-l trimite la psiholog, să-l ducă în școala profesorală, să-i scadă nota și să-l trimite la părinți.
Și să vorbească cu părinții.
Atât. Deci asta e toată paleta și am încercat tot. Zic, da, ai încercat tot din ce ești pe pilot automat și din ce face majoritatea. Dar nu așa funcționează ființa umană. Ființa umană funcționează prin transformare. Adică, efectiv, gândește-te din grădiniță, dacă ei crește așa, spune-i 3 aprecieri. Dau un exemplu. Imaginează-ți că ajunge în clasa 5-a. Nu toți, dar 98%. Deci aici e de fapt miza. Ca codurile astea și tehnicile astea să ajungă în toate școlile și să ajungă în mass media, să știe părinții și ce ce le spun adolescenților și aia îi plac, zic fiți atenți, eu le spun deschis, aici vreau să fac și centru, vreau să facem centrul ăla SF cu holograme, unde să vină să vorbească Elon Musk, să vedeți, să aveți toate experiențele și tot ceea ce o să se întâmple și să vă pregătiți abilitățile pentru ceea ce o să aveți nevoie pentru voi. Și zic, vreau să ajungem la 500.000, vă dați seama ce ar însemna să fim atâția, știi? Și zic...
500.000 de...
de tineri care în următorii 10 ani să aibă o altă mentalitate. Nu Riciu, Riciu va fi de mai multe milioane, dar ăștia ăsta. Și zic, uite, fiecare dintre voi ați văzut că în momentul în care explici la cineva devine mai puternic pentru tine și asta. Zic, doar la 10 e nevoie să spuneți, doar la 10 e nevoie să dați codurile, doar cu fiecare cu 10 să faceți lucrul ăsta. Și pe urmă îi zic, Sim, mă duc și spun la profa și zic dacă nu e nervoasă. Îi învăț și cum să vorbească cu profi în funcție de cât de nervoșezi. Mă înțelegi? Da. Și la un moment dat ăștia o să crească. Deja sunt. Și o să pună presiune pe schimbare. Oricum nu acceptă foarte mult modul în care se predă. Gândește-te un pic un mod de am zis de cum se învață. Le zic la profesor, zic, de ce mai scrieți pe tablă? De ce mai dictați? De ce nu faci? Sunt filmări, sunt toate. Deci, cum să scrii oasele din corpul uman și să-l pui să le învețe pe de rost? Când există materiale multimedia 4D, când kinestezicii au nevoie să le atingă ca să le învețe. You know?
Da. Problema mi se pare următoarea, că în momentul ăsta avem de a face cu niște generații de părinți și de profesori absolut analfabeți emoțional.
Da, așa este.
Dincolo de ăștia 10-15% și cred că e mult, care mai ascultă podcasturi Fain și Simplu, care își mai trimit copiii în taberele astea pașaport pentru succes pe care le faci, avem o masă de 90% total deconectată.
Știu.
Emoțional, care merge pe autostrăzile astea, ale fricii, ale furiei și toate celelalte rute. Adică dascălii n-au instrumentele astea cu Știu. Care să...
Asta le-am creat prin programul For Peace de inteligență emoțională, pe care vrem să-l introducem în 87% din școlile din România. Și nu ne bazăm doar pe Dascăl, ci lucrăm și la un AI, la o aplicație care să accelereze procesul. Pentru că sunt etape de dezvoltare diferite. În sensul că, uite, un Dascăl, dacă se apucă acum de conștientizare și să-și dea seama ce e nevoie să facă el sau așa mai departe, o să ia 3-5 ani, depinde cât de serios lucrează. În timpul ăsta, el supune la condiționări toți elevii. Și atunci noi ce am calculat matematic viziunea și a zis, băi, dacă le punem la dispoziție instrumente și avem suficient de mulți traineri și o aplicație, putem cumva să compensăm și să punem instrumentele și în mâna celorlalți. Să nu ne bazăm doar pentru dascăli ca să intre. Da, dascălii e nevoie să se vindece. Doar că evoluția și ce se întâmplă pentru copiii care acum sunt în școală nu o să aștepte asta. Adică nu avem timpul necesar. Și atunci am gândit cum putem să ne folosim de tehnologie pentru chestia asta. Asta e un aspect.
Al doilea aspect... Ți se pare, și aici, apropo de dascăl total analfabet emoțional, o să-ți dau exemplu directoarei de la școala Nicolae Titulescu, care a spus, dar nu, sau psihologul școlii, nu știu ce era, care a spus în cazul elevului violat în baie, a zis, păi dar nu vi se pare anormal că numai lui li se întâmplă? Adică...
No comment.
Cu ăștia lucrăm.
Știu.
Noi vorbim acum despre emoții, despre autoreglare, despre...
Știu. Și din cauza asta, cum am spus și mă întorc, instrumentele astea sunt pentru noi care ne transformăm. Atenție, fără să ne poziționăm superior sau inferior, nu e vorba despre asta, e vorba despre a recunoaște cum se întâmplă evoluția. Ei, în momentul în care creezi ceva care devine cool, ceilalți îl voi integra în conștiință, fără nici măcar să știe despre ce vorbesc, pentru că nu au lipsă de gândire abstractă. Și atunci noi am creat programele astea și am creat codurile și acum suntem în momentul în care avem nevoie de vizibilitate, avem nevoie de unul ca să devină cool programul For Peace, dar al doilea lucru, intenționăm să lucrăm cu artiști de toate categoriile, de la manele, trap, rap, hip-hop, adică toate, în care să scrie melodii care să introducă în masă aceste, aceste coduri mentale, care ți-am zis 18, care diminuează bullying-ul și automat te ajută să te comporți diferit.
Poți să-mi dai niște exemple de coduri mentale?
Da, unul e că mă enervez singur.
Așa, al doilea.
Al doilea. Interesant punct de vedere. Dacă cineva mi-a spus ceva, e doar punctul lui de vedere, nu e nevoie să fie punctul meu de vedere. Uh-huh. Sunt responsabil pentru ceea ce fac. Dacă eu am făcut chestia asta, e ok să plătesc pentru asta. Dar nu înseamnă că sunt inferior și că ceilalți trebuie să râdă de mine. Adică eu sunt ok. Altul e ok să greșesc. Ăsta îmi place maxim și lor le place. E ok să greșesc. Din greșeli învăț. Îmi asum și plătesc, dar nu mă simt vinovat și rușinat. Uh-huh. Observ diferența. Adică îmi asum și plătesc pentru ceea ce se întâmplă, dar nu o să mă simt vinovat, rușinat, nu o să mint pentru chestia asta. E ok ca ceilalți să se supere pe mine. Eu pot să rămân calm și nu-i nicio problemă. Eu sunt responsabil pentru deciziile mele. Ce vreau eu să fac? Uh-huh. Ei, astea sunt câteva exemple, dar sunt cele mai puternice, pentru că odată ce se explică contextul din spate, de-aia te-aș invita și să vii să vezi cum se întâmplă. E foarte empowering. Ei, și astea în momentul în care devin cultură și devin cool, ei le repetă și prin repetare o să înceapă să le folosească. Așa, știi cum auzi câte o melodie care iese un refren? Așa, și toată lumea îl repetă refrenul ăla și se fac meme-uri pe asta și tot felul de chestii. Ei, ceva de genul ăla intenționăm să creiem, în sensul că copilul din grădiniță care o să aibă cărticelele alea, care mama o să-i citească formulele, mama nu o să înțeleagă poate ce citește, dar o să fie cool cartea, că o au și alți copii la grădiniță. Melodia aia care poate o să cânte Gașca Zurli, pentru că vrem să pună show-uri emoționale, aveam un plan, un proiect care vrem să-l derulăm și să pună în mișcare jocuri din astea în care poți să reacționezi și să arăți că, uite, în momentul în care zice prost, poți să reacționezi așa, dar poți să reacționezi și așa. Ei, asta o să devină modelare și așa cum acum se cântă și mai punem că nu vine nicio melodie în minte acum, dar le punem dimineața melodii din alea de copii mici și încep să danseze pe ele și au 18 ani, dar au fost crescuți cu ele, exact la fel o să fie astea.
Adică inteligența emoțională, să educarea emoțională să devină o chestie
da.
Cool. Să
chiar dacă ei n-au făcut raționamentul pentru ce o fac. Uită-te și la vestiși, pentru că așa s-a întâmplat, doar că sunt înainte. Nu prin strategia asta care ți-am desenat-o sau am spus-o noi, dar ei prin repetare că li s-au spus că, dar nu vreau să merg, e limita mea, e programul meu, nu merg în afara programului, da? Dar ți-o spune frumos. Noi ne și enervăm că o facem. Ei, eu ajuns cumva acolo. Ei, și eu m-am gândit că cam cum s-ar putea ajunge și dacă te uiți un pic, tot ce devine cool devine și dacă știi un pic de psihologie.
Ți se pare că în vest e rezolvată problema asta bullying-ului?
Nu. Dar nu o să se rezolve în totalitate nicăieri. Deci, atenție, e nevoie să fim adică rațional la momentul istoric la care ne aflăm. Nu cred că o să se dezvolte, nu o să se eradicheze. Așa. Ok, dar o să devină normalitate lipsa bullying-ului. Adică o să devină o excepție.
Da, sper să nu fii idealistă.
Nu, dar măcar știi cum e, dacă nu spui un ideal mai mare decât poți să-l întâlnești în viața asta, pentru ce trăiești?
Pentru că mă gândesc că ies din tabere, da? Copiii
așa.
Care trec prin taberele pe care le faceți voi, pașaport pentru succes, și se duc la școală. Și văd că toate tehnicile astea pe care ei le-au învățat în tabără, ceea ce spui tu spune mai multe despre tine, nu despre mine. Sau, interesant punct de vedere. Toate chestiile astea se lovesc de pereți, pentru că toți colegii, toți ceilalți colegi, profesorii, acasă, părinții, habar n-au despre treaba asta. Sunt total lemn.
Ne-am dat seama în primul an de chestia asta și atunci am zis, uite, noi dezvoltăm aici și tu îți dezvolți bunica, îți dezvolți smart brain-ul, da? Ok. Ei, un smart brain recunoaște un alt smart brain și știe când să se conecteze cu el, dar învață să comunice pe bunica brain. Pentru că de pe telefonul smart poți să dai telefon pe telefonul bunicii, corect? Bunica te poate suna pe tine, dar atât. Tu cu smart brain-ul și cu smartphone-ul poți să faci mai multe lucruri. Și atunci am introdus alte formule, ți-am zis că avem formula de cum faci cunoștință, avem formula de încredere în sine, avem formula de cum să ieși dintr-o conversație. Adică pentru fiecare am dezvoltat un algoritm de ce ar putea să facă în situația respectivă. Și exact la fel avem un algoritm de ce să vorbească, cum să reacționeze cu zidurile alea. Uh-huh. Adică, în momentul, îți dau un exemplu practic. În momentul în care profesorul s-a enervat, e ok? Tu poți să-ți menții calmul pentru că e decizia ta și tu ai reacționat. Nu-i vina ta că el s-a enervat. Dar ai multiple forme de răspuns. O să fii surprins, chiar te invit în tabără să vezi și să-i auzi cu ce povești vin.
Ce poate spune un elev unui profesor
Ceea ce îi spui la cineva care are cu 40% mai puțin potențial și IQ. La fel ca și când tu ai un Ferrari sau ai o Tesla și te duci cu 3 km pe oră. Ăla așa funcționează creierul. Dacă tu îți păstrezi calmul în momentul ăla și știi regulile jocului, știi ce să faci. Un om care e nervos, mai ales profesorii sau ceva, întotdeauna vor să aibă dreptate. Este cel mai simplu lucru. În momentul ăla, chiar dacă tu nu ai, dacă tu ai un alt punct de vedere, omul ăla nu te aude. Și sunt lucruri care detensionează. De ce? Pentru că sunt pe pilot automat. De ce crezi că funcționează manipulările și toate lucrurile astea? Pentru că e foarte predictibil comportamentul când e pe pilot automat. Și atunci ce învățăm? Învățăm să aibă o anumită structură mentală care ei să poată să rămână, să nu se îmbolnăvească, pentru că gândește-te un pic, în momentul în care tu îți permiți să fii victimă sau agresor, în momentul în care intri în rolurile alea, în primul rând suferă corpul. Pentru că e ca și când ți-ai băgat telefonul direct la 220, nu în încărcător, adică în transformator. Așa se întâmplă, furia aia lasă urme. Adică, de ce crezi că noi adulții ne îmbolnăvim? Din cauza aia că, prin toate șocurile alea pe care tu le-ai suportat și nu ai învățat corpul tău să le elibereze și n-ai învățat în mod conștient să intri pe alte autostrăzi, alea lasă un impact asupra corpului. Și atunci, te afectează așa, pe urmă îți afectează că nu știi ce să spui la test, nu știi ce să răspunzi, sunt câteva, trei avantaje și îți afectează relațiile. Și atunci tu te calmezi, te liniștești, dar știi cum să vorbești pe ăla pe limba lui, pentru că el oricum nu știe săracul. Dar îți spun așa ca și chestie, un om nervos întotdeauna vrea să aibă dreptate, pentru că el oricum e pe pilot automat și vede doar partea lui de adevăr. Până nu se liniștește și dacă nu a lucrat cât de cât la el și să-i meargă în paralel autostrăzile, adică să fie exersat atât de mult raționamentul și gândirea logică, încât și dacă e nervos să fie deschis la alte puncte de vedere, ăla este caz pierdut, n-ai ce să vorbești atunci.
Deci ce faci? Îi dai pace.
Da.
Îl lași să se calmeze.
Exact. Dar măcar, ei nu mai au tensiune asupra lor, că-i vina lor, că s-a enervat proful. Iar asta e foarte liberator. Pentru că sunt două frici majore. Frica de a greși și frica că ceilalți se supără pe ei. Deci astea sunt lucrurile. Iar când dacă ai vedea cum răsuflă ușurați în momentul în care avem jocurile astea și activitățile în care își asumă că emoțiile sale lor și adulții s-au enervat singuri, doar că nu știu să-și folosească smartphone-ul, în momentul ăla, uite așa răsuflă. Chiar nu-ți devină că mama se supără. Eu nu-ți devină că... Și zic nu. Ești responsabil doar pentru ce ai făcut, dar mama are de lucru la ea. Acum, mă întorc la ziduri. Noi avem grupuri pentru părinți unde ținem seminarii și unde le spunem, vedeți că o să vină să vă spună, interesant punct de vedere, te enervezi singur. Zic, vreți să aibă încredere în sine copilul, dar nu putem să îi dăm responsabilitatea să aibă încredere în el dacă eu ca adult nu mi-au responsabilitate, că e responsabilitatea mea că mi-am pierdut firea.
Și dacă îi zici unui părinte care funcționează pe autostrăzile astea de furie, dacă îi zici, interesant punct de vedere, du-te și fă-ți temele, interesant punct de vedere, îți dai seama că se enervează și mai rău.
Da, știu. Și de aia le spunem că e nevoie să facă diferența când să-și o spună în cap, pentru ca codul respectiv să-l susțină pe el și ceea ce se întâmplă în corpul lor și când e ok să o spună și celuilalt. Pentru că și aici e o diferență de app-uri și de smart brain. Adică eu, de exemplu, dacă tu îmi spui că stâmpită și cel mai prost interlocutor pe care l-ai avut sau care a vorbit sau ceva, înțelegi? Eu în momentul ăla atât de mult mi-am exersat că e un punct de vedere care poate că nu-mi place, dar nu poate să-mi strice dispoziția. Adică eu rămân în dispoziția mea și doar maxim mă corectez să-mi dau seama dacă ai un punct valid și ce aș putea să fac. Dar aia nu o să determine cum mă simt. Acum, vreau să spun ceva pentru că îmi dau seama de gap. Se ajunge la asta prin antrenament. Și se începe de acolo de unde nu ți iese prima dată. Dar totul depinde de self-talk-ul tău interior. Iar noi le dăm self-talk-ul care să creeze alte emoții și un alt nivel de conștiință.
Dar cum îi spui unui adolescent care nu vrea să-și facă temele să se pună pe învățat? Adică să rămâi în controlul parental până la urmă. Pentru că un copil nu-și vede întotdeauna interesul lui sau interesul mai mare a lui.
Aici sunt mai multe chestii, că e mai deep. Sunt până la momentul ăsta și programul de la noi, de la Pașaport pentru Succes la Examene, are 5 piloni. 1. Încredere în sine, controlul fricii și a plictiselii, când n-ai chef, Înțelegi? Pe urmă, mind map, efectiv cum să structurezi mintea și cum poți să-ți faci materia astfel încât să fie mai ușor de asimilat. Și pe urmă, gestionarea timpului și a emoțiilor și a materiei de învățare, gestionarea timpului și a distractorilor, adică cum spun nu, da, la lucrurile respective. Problema nu e aici, problema este că eu le-am spus frumos că ei n-au o problemă cu organizarea. Și câți dintre voi vă ziți părinții că aveți o problemă cu organizarea și că nu învățați? Bineînțeles că toți ridicăm mâna. Și aveți o problemă să intrați pe Insta? Aveți o problemă să intrați pe Snapchat sau să vă jucați? Nu. Păi zic, înseamnă că nu aveți o problemă cu organizarea. Aveți o problemă că voi nu vreți să învățați.
Cu atenție.
Nu. Nu vor să învețe. Îs două. Și atenția, pentru că am uitat să spun atenția, avem exerciții de atenție. By the way, o paranteză scurtă pentru cine e interesat. Până la vârsta de 25 de ani, ceva la nivelul creierului nostru nu este... nu susține în totalitate capacitatea maximă pe care noi putem să o avem de atenție. Iar nici noi adulții nu suntem întotdeauna atenți dacă nu avem exersat asta. Astfel încât ei degeaba le reproșez, nu ești atent, nu ești atent la mine. E normal să le fugă mintea. Astfel încât avem exerciții de atenție. Încât să meargă atenția focalizat pe ceea ce au nevoie să facă și să reducă timpul de învățare. Acum, mă întorc din paranteza asta dincoace, ce fac cu adolescentul. Ei nu numai că nu-i vorba de atenție, e vorba că nu e pe agenda lor. Creierul are două sisteme de operare, conștient și inconștient. Bunica brain-ul, ăla inconștientul, și conștientul este smart brain-ul, care nu-l prea folosim. De ce? Pentru faptul că nu știm să-l folosim și că, de exemplu, eu zic că învăț, dacă nu mă ascultă astăzi, o să merg acasă și învăț. Dacă nu mă ascultă astăzi. Nu te ascultă, dar tu te duci acasă și faci ce ai făcut și ieri, pentru că corpul își amintește când intră în cameră să te întinzi pe pat, să mănânci niște chipsuri și să butonezi pe telefon. De ce? Pentru că aia faci de obicei.
Asta e bunica brain sau elefantul, cum
da,
se spune.
Exact, e aceeași chestie, elefantul sau bunica brain. Și atunci tu ai nevoie să introduci un alt cod prin repetare și nu o să vrei. Deci nu vrei să faci. De ce? Pentru că nu te lasă corpul. Corpul te duce pe obișnuință. Și atunci ai nevoie să-ți asumi perioada aia că un pic e nevoie de un pic de efort și de disciplină. Din cauza asta, al doilea cod, un alt cod pe care vreau să-l introduc în ăsta, nu există motivație. Există disciplină. Pentru că noi confundăm motivația cu cheful. A, am chef să mănânc. A, dar eu vreau să slăbesc. Stai puțin. Aia înseamnă că indiferent că am chef sau nu am chef, eu fac ce mi-am propus în plan. N-am chef să învăț astăzi. Na. Indiferent că am chef sau nu am chef, eu fac asta pentru că mi-am propus și am decis pentru mine că o fac. Problema e că ei nu decid pentru ei, este ceva ce li se impune, adică e pe agenda altcuiva. Și atunci, de aia spun că e mai complexă chestia. Și atunci noi ce facem în felul următor? Le spunem, copile, nu trebuie să înveți. Ba da, trebuie să învăț. Oricum nu înveți, nu? Înseamnă că nu trebuie. Există opțiunea. A trebui înseamnă că nu se poate altfel. Uh-huh. Dacă ar trebui să înveți, ai învățat de la sine și n-ai mai face nimic. Dar nu trebuie, e o opțiune. La momentul ăsta e opțiunea mamei tale și prioritatea ei, nu? E despre ea și ce vrea ea. Da. Ei, am o întrebare. Tu mai vrei să mergi la școală? Păi, nu știu ce, nu știu cum. Păi dacă tot te duci, înseamnă că e alegerea ta. Nu vrei să scurtezi perioada asta și să devină alegerea ta chestia asta? Pentru că zic, oricum, la un moment dat o faci. Ei, ceea ce facem, îi motivăm pe ei să devină, să-și dea seama că opunerea asta de forță și de rezistență în care așteaptă să le spună adultul să învețe, să devină alegerea lor. Iar dar dacă adultul de acasă ar putea să facă chestia asta și ar avea instrumentele și le-ar folosi, ar deveni mult mai facil. Problema este că în momentul în care eu țip, copile, învață. E despre mine. Eu am pe agenda că copilul e nevoie să învețe, nu are el. Și atunci eu, ca și adult, e nevoie să-i dau instrumentele mentale de cum să se disciplineze și, doi, să creez contextul. Contextul, mai spun încă ceva înainte de context, pe lângă că nu există motivație, există disciplină, avem coduri care introduc în stare de a învăța. Pentru că ei, în momentul când n-au chef, zic, a, dar n-am chef să învăț. Și zic, dacă tu îi spui la creier că n-ai chef să învețe, ce o să facă creierul? Păi o să se întindă și nu o să aibă chef. Ridicați-vă spatele, îndreptați-vă și zic, vreau să învăț, o fac acum. Adică, efectiv, învățăm codurile pe care ei să-și le dea, astfel încât corpul să-i creeze chimia de care are nevoie să obțină ce vrea. Dacă eu mi-am scris că învăț de la 5, astăzi, nu am chef, dar eu nu-mi repet că n-am chef, că înseamnă că mă programez să n-am chef nici peste 3 minute. Să zic, au nevoie să-și facă un playlist care îi bagă în stare. Au playlist de liniștire și playlist care îi bagă în stare, așa numim noi, și, de la energizant. Și zic, vreți să faceți flotări cu mine sau vreți să săriți? it's your option. Știi? Și zic, dacă nu săriți, băgăm flotări toți. Și băgăm flotări, da. Și pe melodie. Eu pun Rapsodia Română, că îmi place acolo de la minutul 3. Deci aia și știu, când începe Rapsodia Română, știu ești că simt bagă flotări.
Și aia te bagă în starea de a...
Da, dar nu funcționează pentru ei. Da. Și, ei. Și prin repetare chestia asta, ei se obișnuiesc că dacă nu au chef, dar vor să schimbe switch-ul, au instrumentele ce să facă. Își pun playlist-ul ăla lor care știu că creierul lor le aduce aminte că asta e nevoie și își repetă. Vreau să o fac, o fac acum, e alegerea mea. Învăț la română, învăț la mate, e doar o temă la mate. Dar în momentul în care zici, a, dar n-am chef, iară, mate, dar e greu. Ei, asta ți induce starea de a te demotiva. Și în momentul în care zici, ok, îndreaptă spatele. Oricum o faci, nu? Ok, fă-o acum. Și cum îți dai comanda? Și la fel fac cu profii, le zic, în loc să-i spui că nu-i atent, spuneți, toată clasa, spatele drept, le pui 30 de secunde, altă melodie, îi pui să ridice în picioare, uh-huh. Să și zic, sunt atent, mă concentrez, mă focusez. De ce? Pentru că odată ce tu repeți orice cuvânt, amintește-ți de self-talk. Asta sunt chestii practice. Odată ce tu repeți alea, îți dai comandă corpului tău. Tu degeaba zic ție, Mihai, fii atent. Pentru că tu ai nevoie tu să-ți dai comandă corpului tău să fie atent.
Adică mai bine spui, Mihai, spune-ți ție,
Mihai,
fii atent.
Repetă după mine, te rog, sunt atent.
Sunt atent.
Cu o voce mai veselă, te rog.
Eram
și mai...
Eram atent și până acum.
Știu, știu,
poți
dar...
Poți să te rog ceva? Da. Poți să-mi dai cartea aia de pe Pervaz, că am uitat să o... E o carte foarte faină.
Da, e.
O știi?
Da, evident.
Care poate fi citită inclusiv de adolescenți, e scrisă de Dr. Alex George, care e un fel de ambasador al sănătății mentale în Marea Britanie, a ajuns inclusiv consilier al ministrului educației, cred. Se numește Sănătatea emoțională a copilului de azi. Și aici am găsit o chestie foarte faină, o poveste din școală în care elevul vine fără temele făcute și profesorul, în loc să-l certe, să-l critique, să-l umilească, să îi treacă notă minimă în catalog, îi spune, ok, dar te aștept mâine cu tema făcută. De ce nu funcționează critica în educație? De ce critica nu este o formă eficientă de a crește copii?
Bun, aș vrea un pic să... De ce să livrez eu răspunsul? Tu, când te critică cineva, sau dacă ți-amintești un moment când te-a criticat cineva, ce ai gândit în momentele alea?
Că nu sunt destul de bun.
E ok? Ei, gândește-te un pic că totul, creierul nostru funcționează cu niște resurse. Dacă atenția mea merge că nu-s destul de bună, îți lipsită de valoare, iar am dat-o în bară, eu nu-s capabilă, orice aș face, oricum nu-mi iese, uh-huh. Eu îmi iau resursele de la a îmi da seama cum se rezolvă problema și atenția la a mă, cum să zic, învinovăți pe mine. Iar prin repetare, asta devine autostrada mea. Astfel încât eu în loc să zic un alt cod. La orice provocare există cel puțin 4 soluții. Ăsta e altul. Și zic, dacă vezi doar unul, ești pe bunica brain. Și am zis cel puțin 4. Și atunci zic, băi, stai puțin, în momentul în care n-am știut tabla mulțirii, în momentul în care nu am pus cratima corect, dau un exemplu din astea, în momentul în care nu am rezolvat o problemă cu algoritm sau cu logaritm sau ceva, dar nu înseamnă că nu sunt bun, înseamnă că n-am repetat suficient de mult, înseamnă că n-am înțeles ceva, înseamnă că n-am exersat. Wow, stai să deschid cartea să văd unde îi. Înțelegi? Ei, prin critică, atenția și energia se deviază către latura emoțională a problemei în loc de a căuta soluții. Și spre devalorizare, de fapt. Și în momentul în care îi devalorizez, unul se duce spre victimă, altul se duce spre agresor.
Deci oamenii nu răspund la critică.
Și când răspund, oameni, dar nu răspund în modul în care vrei să te aștepți, în
nu,
care
nu
vrei.
Nu răspund în modul în care îți dorești tu. Eu te critic pe tine pentru că mâine îmi doresc să fii mai bun. Intenția mea prin care te critic este de a te face mai bun.
Ai spus-o foarte bine asta. Gândește-te un pic la relațiile de cuplu și că rata divorțului în primii 2 ani este de peste 50%. Și noi toți venim pe bunica brain, pe cum am fost crescuți, crezând că dacă îi atrage atenția la ăla și mai știi, dar eu din cauza că te iubesc, spun Mihai, eu din cauza că te iubesc, îți spun că nu-i bine, uite-te ce faci, nu, tu niciodată n-ajungi la timp acasă, fac mâncare, tu nu ajungi. Eu am impresia și doar spun că este o bună intenție, dar eu de fapt vreau să te fac să faci ce vreau eu. Uh-huh. dacă te uiți realist, e ok? La fel fac părinții cu copilul. Copilul, eu pentru tine mă schinui. Eu pentru tine vreau să înveți. Na, e despre tine. Despre cum crezi tu că ar trebui să se poarte copilul, și copilul opune rezistență de multe ori. Unii se comply, dar unii opun rezistență. Și în momentul în care se transferă chestia asta de responsabilitate copilului, responsabilitatea ta să înveți. O să facem un contract. Îmi spui cu ce ai nevoie. Ai nevoie de un anumit spațiu sau ai nevoie de chestii. De la ce oră la ce oră înveți sau așa mai departe. Sau cumva, condițiile contractului sunt următoarele. Ai învățat, s-a întâmplat asta, n-ai învățat, s-a întâmplat asta. Ei, aia înseamnă, că n-am terminat paranteza, contextul prin care eu pot să-l creez. Dar noi nu facem asta. Noi criticăm, cauzăm mult mai multă traumă emoțională care se acumulează, care duce la devalorizare, pe când problema rămâne tot nerezolvată. Și eu cum obișnuiesc să le spun, că mă întreabă, simt, dar tu cum poți să ai atâta răbdare? Și zic, se numește antrenament. 1. Și 2, îmi plac așa de mult rezultatele încât nu vreau să mi le sabotez.
Acum o să-ți dau un răspuns al unui părinte care nu-și critică copiii și copiii cresc necriticați, nepedepsiți,
okay,
recompensați, validați, văzuți, simțiți. Și copiii ajung în societate, iar societatea sare cu critică asupra lor, cu pedepse, îi abuzează. Deci cresc niște copii total nepregătiți pentru societatea de astăzi.
Sunt de acord cu tine.
E răspunsul unui părinte.
Acum, în ce mi-ai înșirat tu, sunt câteva contexte. Când am referit la validare și la a încuraja copilul, uh-huh, nu m-am gândit și nu am spus lipsă de limite. Gândește-te la accelerație și ambriaj, din nou, sau la orice sistem fizic, mecanic sau ceva, input-output. Deci e nevoie, de exemplu, să calibrezi mișcările, adică când dai încurajare, când pui limite, când dai încurajare, când pui limite, la nivelul de înțelegere și cât poate duce copilul. Pentru că nu suntem toți la fel. Uh-huh. Unii avem un anumit potențial emoțional, alții avem mai multă reziliență, de asta au zis că i-am tratat la fel. Zic, nu, copilul, fiecare e nevoie să fie tratat în funcție de cât poate el. Adică când am o mașină care prinde ambriajul mai sus, dau un exemplu acum la astea manuale, eu o să las ambriajul tot timpul acolo doar pentru că așa știu eu? Nu, adică o să simt unde e nevoie să-i dau drumul. Ei, despre asta e vorba.
Da, problema e că mulți dintre noi, că în cazul mașinilor nu mai facem parenting manual, ci automat.
Da. Exact.
Da.
Și atunci, cum să zic, și atunci e foarte important aici să se înțeleagă că ce promovezi nu ridicarea în slăvia copilului, ci asumarea lui, învățarea lui să se disciplineze, uh-huh, dar printr-un mod în care nu-i distruge stima de sine, el rămâne validat, copilul te iubesc, dar ai nevoie să pui telefonul două zile jos. Observ, pentru asta am spus mai înainte în contract, copile, țin la tine, asta nu se schimbă. Dacă cumva m-am enervat pe bunica Brain că n-am putut eu să mă stăpânesc, nu-i vina ta. Adică pentru că nu reușesc încă, n-am suficient exercițiu. Astea nu se schimbă. Stabilitatea mea emoțională sau cum răspund sau iubirea mea față de tine. Astea sunt litră de lege. Însă, consecințele diferă. Vrei iPhone? You need to work something. Ce ai de gând să faci? Câți bani ai pus tu în alocație? Cât ai strâns? Ce ai mai lucrat? De unde ai putut să-i faci? Înțelegi? Cât ai plătit pentru criza de nervi? Ai vorbit urât cu mătușa, 5 lei jos? Adică noi nu folosim contextele care le folosim contractual în viața socială, crezând că la copil trebuie să-i se întâmple de la sine. Dar nu are cum să se întâmple de la sine. Și atunci, din limitările din context, el învață. Pentru că el cel mai mult învață în momentul în care mă vede pe mine că reacționez. Iar drumul spre inima copilului ăsta, o spun la profesor, o spun la mentor, la tot, este atitudinea mea când face ceva ce se așteaptă să-l cert. Dacă eu rămân calmă la momentul ăla și centrată și aplic consecințele, dar atenție, am spus consecințe, nu pedeapsă, că asta e enorm, asta e diferența. În momentul ăla e mult mai ușor să le ducă pentru că el știe, are fundamentul ăla emoțional că el este ok cu mine, doar că e normal, logic și corect să plătească. Și al doilea lucru important, ceea ce aș fi vrut să mă învețe pe mine părinții când mă băteau maică mea pentru minciună, este că să-mi spună că, deși eu sunt așa și așa reacționez, să mă pregătească cum să reacționez în momentul în care alții spun prostule, tâmpitule. Și să zică, da, noi nu spunem asta pentru că e o alegere. Dar alții o să spună. Interesant punct de vedere. Tu știi cine ești în interiorul tău. Adică îi pregătesc și învață, pentru că oricum învață la școală. Pentru că ei mergând la școală se întâlnesc cu astea acolo, cu exemplele. Iar dacă tu îl înveți și îl antrenezi, cum se face? O să dau un exemplu cu...
Îți dau exemple de școli private unde probabil nu se întâlnesc cu bullying în forma agravată, ca să zic așa, abuzuri.
Dar
adică
se întâlnesc
mediul
cu respingerea. Da, e adevărat, dar se întâlnesc cu respingerea, mă refer între copii. Adică copiii între ei. Da. Chiar dacă mediul este mai ăsta. Și atunci ei, prin exemplele alea sau prin expunere acolo, când momentul când tu discuți acasă și faci debrief cu copilul, da? Ca să folosim așa termeni sau ceva. Și zici, copilul, cum te-ai simțit? Așa, ok. De cine depinde cum ne simțim de noi? Nu e nicio problemă, mai e antrenat. Mulți o să zică proastă. Mulți o să zică asta. Dar tu ce ai de făcut?
Dacă noi creștem copii inteligenți emoționali. Asta îi face și puternic emoțional sau e nevoie de...
Nu știu cum definești tu puternic emoțional, dar
adică
da.
Adică rezilienți în fața...
Da, evident, da? Pentru că, evident, pentru că asta este... Gândește-te un pic să decizi tu cum te simți. Adică tu obișnuiți să plângi când cineva se uită urât la tine sau cineva nu-ți dă ce vrei, tu doar să o iei ca o chestie naturală, nu mi-a ieșit de data asta și să mergi mai departe să mai cauți trei opțiuni. Uh-huh. Da. Și dacă te uiți la lista de skill-uri care este nevoie în viitor, inteligența umană este singura care diferențiază ființa umană de AI și de tehnologie și va fi punctul nostru forte încă. Și atunci cei care mizăm pe asta și pe adaptabilitate și pe reziliență sunt cei care de fapt o să poată să se adapteze.
Tu vorbeai despre părinți anxioși care cresc copii anxioși și despre faptul că de foarte multe ori buna intenție handicapează copilul.
Da.
La ce te refereai mai exact?
Exact la exemplu care mi l-ai dat mai înainte, că eu ca și părinte pot să spun că copilul, eu pentru binele tău vreau asta. Uh-huh. Dar să fie de fapt autostrada ta și singurul mod pe care îl știi de la părinți. Și o să dau un exemplu. În momentul în care, uite, vin părinți și aduc copiii la centre sau în tabără, copil de 14-16 ani, și copilul, hai să-ți iau geaca jos. Uite, aici ai apa, apica, ține apica. Aici, da, uite, ai văzut toaleta, să mă sun imediat când ieși. Înțelegi? Și de multe ori iau în brațe și zâmbesc și zic, te iubesc, mami, poți să pleci. Zice, îmi zici că aici e ieșirea. Zic, evident, aici este ieșirea. Și în momentul în care un copil de 16 ani sau 18 ani ridică și face sim, vreau, am voie să mă duc la baie, în momentele alea zic, uitați aici, eu nu decid ce se întâmplă cu corpul vostru. Este decizia voastră. Voi știți, nu nevoie să cereți voie mie sau cuiva. Dacă tu simți că ai nevoie să mergi la baie, mă deranjează mai mult să mă întrebi pentru că mă întrerup din chestia asta decât să te ridici, să te duci la baie și să-ți faci treaba. Zic, corpul vostru e responsabilitatea voastră și ne întoarcem la principiul 3. Sunt responsabil pentru ceea ce simt, spun și fac. Și atunci, ca și părinte la întrebare, îi creștem pentru independență sau îi creștem să depindă de noi, noi fiind în rolul de salvator?
Mi-a să aminte, astăzi este ziua în care tragem, ziua internațională în care copiii își iartă părinții. Și azi dimineață, în drum spre școală, la radio, am făcut jocul ăsta cu copiii. Pentru ce îți ierți părinții? Copiii de grădiniță, ciclu primar, gimnaziu și câțiva de liceu. Și foarte mulți copii, dar țin minte o fetiță care a spus, o iert pe mami pentru că am ajuns la școală și mi-am dat seama că a uitat să-mi pună în ghiozdan termosul cu apă. Și mi-aduc aminte că pe vremea noastră maică-mea mă certa că mi-uitam sandwich-ul acasă. Acum copiii își ceartă părinții că au uitat să le pună sandwich-ul în ghiozdan.
Da. Și atunci gândește un pic, tu vrei să aibă copilul tău încredere în sine, dar tu acționezi din frică. Înseamnă că efectiv asta faci, adică ori din control, ori din frică. Și atunci asta învățăm. Din cauza că suntem, cred că, din punct de vedere emoțional ca și societate, o generație de adulți care unii dintre noi acum ne vindecăm, dar nu suntem suficient de vindecați încât să le dăm libertatea să fie independenți. Și atunci sunt ei care intră. Și aici e miza unde am făcut eu niște calcule, că dacă reușesc cumva să întrerup, nu să întrerup, dar să creez o barieră în care ei să crească cu alte programe, cu altă asumare, de la o vârstă mai mică, atunci vor avea doar de reparat mai puține lucruri decât avem noi de reparat acum.
Adică eu sunt convins că... Tu cât stai în tabere cu copiii aici?
O taură e o săptămână.
Că sunt convins că sunt mame care și-ar dori ca pruncilor să urmeze taberele tale, dar le teamă să-i lasă o săptămână
Evident.
Cu o necunoscută.
Evident. Deci, dar nu e vorba de o necunoscută, e vorba doar că nu, copiii nu-s lăsați să iasă sau să plece undeva. Și din cauza asta e foarte important să înțelegem exact, mă întorc la principiul cu repetarea. Dacă un copil nu știe să facă ceva, oricât de mult l-ai feri, e nevoie să-l înveți să facă față la ăla. Soluția nu e să iei cuțitele, soluția e să-i înveți mânuța cum să țină corect cuțitul mână și care cuțit să-l folosească. Soluția nu e să astupi toate prizele, ci să înveți copile, uite, așa se pune în priză. Pentru că dacă nu va găsi un moment când să bage mâna în priză, doar pentru faptul că îi interzici. Și atunci, dacă ne folosim de principiul ăsta, gândiți-mă, cum se va descurca fără mine?
Deci ok să-l crești cu recompense, nu cu pedepse, dar pe de altă parte...
Nu, cu consecințe logice, da, naturale, care pot să fie atât negative cât și, și pozitive. Uh-huh. Doar că oamenii confundă consecința negativă cu pedeapsa. Pe când e de fapt o plată. Dacă, dau un exemplu.
Da.
Tu ai un job, da? Sau ai contracte pe care le faci, nu? Dacă nu le îndeplinești, nu ești plătit, corect? Sau despre asta e vorba. Dacă eu stabilesc un contract cu mama că de la ora 5 la 7 eu îmi fac temele, e ok? Atunci înseamnă că negociez timpul pe care pot să-l stau pe telefon. Și dacă nu mi-am făcut temele, înseamnă că plătesc în timp și în telefon. Și pun telefonul la o parte, timpul cât e scris în contract și cât am negociat. Vreau să evit, pentru că nu la toții la fel. E nevoie să se stabilească consecințele în funcție de copil și de context.
Asta vreau să zic, că mi se pare că nu la toți copiii funcționează treaba asta cu programul.
Exact.
Cu... recompensele, adică diferă de la copil la,
exact,
la copil.
Exact ce spuneam mai înainte.
Dar important e ca noi să avem dezvoltată inteligența emoțională, să știm ce îi se potrivește,
da,
copilului.
Da, și la care stimul la care răspunde. Și mai este important un lucru. Întotdeauna și întotdeauna învățarea se produce prin repetarea sau înțelegerea conceptului. Consecințele sunt doar ceea ce te trezește. Adică, faptul că mi-am pus telefonul în cutia timpului, noi așa zicem, în cutia timpului, în momentul în care l-am folosit la activități, nu o să mă învețe despre ce e activitatea. Activitatea eu o voi învăța tot prin repetare, dar mă trezește. Și stai un pic, adică, efectiv, ies de pe pilot automat cu telefonul și mă trezește că, bă, îmi pierd telefonul și data viitoare, se duce în cutia timpului dacă eu nu fac tema de la 5 la 7. Asta nu se înțelege că pedeapsa sau consecința nu te învață, ci te trezește că ai nevoie să înveți ceva. Este wake-up call-ul din bunica brain pe smart brain. Dar smart brain-ul tot are nevoie ca să integreze cunoștința respectivă. Îți dau un exemplu. Faptul că nu m-am învățat tabla mulțirii și că m-am dat cu bicicleta. O să dau un exemplu. Că m-am dat cu bicicleta, că asta făceam eu. E ok? Ei, îmi aduce aminte că e nevoie să învăț tabla mulțirii, că nu mă las să mă dau cu bicicleta. E ok? Adică nu pot să-mi fac activitatea preferată, că e nevoie să stau să învăț. Dar nu faptul că nu mă las să mă dau cu bicicleta, mă învață tabla mulțirii, ci faptul că eu scriu și repet 5x5 25, 5x7 35. Pe urmă, e nevoie să folosești legile învățării. Atenție, concentrare, repetare, făcut click. Dar noi nu știm cum funcționează ființa, cum învață creierul. Le spun la profesor, credeți că, că elevul învață că tu scrii pe tablă? În momentul ăla au văzut 10 filme mentale. Uh-huh. Și e nevoie, ca și cadru didactic sau părinte, să mă uit ce nevoie are copilul meu. Emoțională, fizică, mentală.
De-aia unii copii se plictisesc groaznic la școală?
Da.
În primele clase, pentru că...
Da. Și nu numai diferența, intră pe urmă, blocajul se întâmplă la nivel de masă la clasele 5-6, acolo se rupe firul. De-aia avem astea la PISA, pentru că nu există o corelație între modul, în mod normal, până la liceu, cu excepția faptului că sunt niște noțiuni din trecut foarte adânci, orice copil care nu are un handicap mental ar fi nevoie să spună cele trei lucruri care s-au discutat la lecție, dacă profesorul știe să predea.
Dacă profesorul știe să predea.
Am spus. Dacă profesorul înțelege ce înseamnă învățarea, dacă înțelege ce înseamnă discuția cu elevii, dacă înțelege că învățarea nu se produce când tu spui. Cel mai mult înveți tu când spui tu. E nevoie să spună elevul. Și cea mai eficientă tehnică e să-l pui pe cel mai slab pregătit să predea la celălalt. Știind că așa învață în momentul în care se străduiește să-i explice la celălalt.
Deci cum? Cel mai slab pregătit elev?
Da.
Să predea?
Da.
Cui?
La altcineva, la cineva care știe mai bine. Dar tendința noastră e să-l punem pe cel care știe bine să repete, iar astfel ăla care știe în momentul ăla repetă, învață și mai bine și înțelege și mai bine, pentru că se străduiește să explice, iar ăla care nu știe rămâne neînvățat.
Ce tare e asta!
Da. Gândește un pic că îți trimiți copilul în cameră și zici, copile, du-te și învață. Și vine înapoi și îți repetă și la un moment dat se împiedică undeva. Nu poate să continue.
Da.
Care e reacția părintelui? Du-te în cameră și învață că n-ai învățat destul de bine.
Vii când știi toată lecția, da? Nu vii...
Ei, de fapt, momentul și motivul pentru care amână cu orele și stau și visează pe pereți este că învățarea nu se produce în modul în care l-ai trimis în cameră să învețe, ci se produce interactiv când vorbește și jonglează cu informația. Și ce învățăm noi, zici, ok, ai un prieten, după ce îi testăm și unui auditiv, adică văd cu care stimuli, adică cu care analizatorii învață preponderent. Așa. Și pe unul zice, măi, și cu cine te înțelegi mai bine? Bunica, bunicul, ai un ăsta, un frate sau ceva. Și zic, n-am frate, toți părinții. Zic, ai o pisică, da, ok, vorbești cu pisica. Adică îi explici la pisică lecția. Mă înțelegi? Adică atunci când nu știi, părintele, dacă ar face copile, explică despre ce e lecția. Nu să-l trimite să învețe. Fiind conștient că în momentul în care ți explică, chiar dacă se uită în caiet, chiar dacă se uită în carte, dar vorbește cu tine, mintea lui organizează informațiile astfel încât să ți le explice ție și asta produce învățarea.
Mhm. Dar vrei să știu de ce s-au mai plâns copiii? Astăzi, când au dat mesaje la radio dimineață, pentru ce își iartă părinții? Și mulți au zis așa, îmi iert părinții că, nu știu, aseară au stat pe telefon sau s-au uitat la meci și n-au stat cu mine, îmi iert părinții că nu sunt că țipă la mine sau că nu sunt atenți la mine. Astea au fost cele mai întâlnite mesaje de la copii. Pentru asta e nevoie de atenție. Adică, într-adevăr, înveți cu copilul tău prin repetare, nu să-l trimiți în cameră
da,
să,
evident.
Să rețină lecția. Dar e nevoie de prezență, de atenție.
Da, dar exact ce ai spus mai înainte, suntem, ca și generație, suntem deconectați de la noi, vorbeam de profesori și de tot, sunt deconectați de emoțiile noastre și asta e o formă de deconectare de la tine însuți când tu dai scroll pe telefon și nu ești, adică nu îți dai seama că copilul necesită atenția ta la momentul ăla și că conexiunea aia vă crește pe amândoi, dar tu nu ești prezent. Dar nu ești prezent față de tine în primul rând, adică nu vreau să fac blaming cu părinții și să zic, nu te gândești la copil. Nu, tu lipsești și din viața ta. Telefonul te controlează pe tine, tu nu ești conștient de tine ce se întâmplă.
Și atunci e posibil, ca să revenim la bullying, e posibil ca singurul mod prin care copilul obține atenția părintelui este să urle, să țipe, să strige, să plângă.
Da.
Și mecanismul ăsta fiind învățat de acasă, probabil așa va atrage atenție și la școală.
Evident.
Să împungă, să evident. Tragă fetițele de codițe. Sau...
Exact ce am spus, că din uteri din primii 7 ani, adică în primii 2 ani, scuze, când se formează forma de interacțiune cu adultul, pe urmă el o replică cu ceilalți. Adică modul în care o învăța să capteze atenția acasă, el merge și o exersează cu ceilalți și că... Noi ca educatori, sau mai ales dacă ne-am asumat, că asta spun la educatori și la profesori, că nu există om superior sau inferior, dar competențele diferă și se presupune că, știi, mingea asta, e de vină părintele. Părintele e de vină profesorul. Tot timpul zic, băi frate, ce faci tu? Maxim ce poți să faci? Se presupune că tu ai văzut mai mulți copii. Se presupune că ești plătit pentru asta, se presupune că e alegerea ta pentru care ești în poziția respectivă. Atunci e nevoie ca să înțelegi cum funcționează. Unde îl trimiți acasă? Să facă ce? Să meargă să-i facă brainwashing și pe urmă să vină a doua zi acasă. Mi-a spălat mama creierii, astea sunt cuminte. Ce ați vrut dumneavoastră s-a întâmplat. Ce mă aștept ca ființă rațională, ca și cadru didactic când îl trimit acasă să se întâmple? Și atunci, dacă înțeleg cum produce asta, îl pun să repete. Chiar dacă părintele nu o face pentru că e mai entangled energetic cu copilul și dinamica lor se schimbă mult, că uităm, vedem acum la adulți cu terapia ce greu funcționează, și atunci tu zici, bă, stai puțin, am vorbit urât. Ok, 3 aprecieri. Tonul țipător, băi copile, de ce țipa la mine? Nu mă respecti? Iubire, te iubesc. Un pic mai ton, spune-mi exact ce ai de spus, că e ok să fii nemulțumit, dar spune-mi pe un ton neutru. Și iar înveți un alt mod de a simți și de a reacționa în momentele respective și sunt niște lucruri extrem de simple. Asta am făcut în Four Piece. Înțelegi? Extrem de simple. Doar că e nevoie să intre în, cum să zic, în instrumentarul a cât mai multe cadre didactice și părinți.
Astea Four Piece sunt tot ABR?
Nu, e programul de bullying, care e unic în Europa de Est și care acum mergem la Bruxelles, la Comisia de Educație, mâine merg, și noi facem pe lângă asta și rețeaua de mentorat. în România și o să fie, cum să zic, dus și în Europa de Est, în celelalte țări din Europa de Est.
Da, în școli există școli din care...
Asta facem. Asta e de fapt viziunea, să ajungem la adolescenți ca să introducem asta în școli și în următorii ani să avem 500 de traineri. Am nevoie de 500 de traineri și aici adică e una din provocări. Nu neapărat. Aici am o provocare. Deci nu neapărat, dar unii vor fi profesori. Iar, da, sunt 5 abilități de bază, gândește-te un pic, vine de la ea o poziție, sunt responsabil, ca să ieși din situația asta de ce se întâmplă.
Stai un pic, să o luăm mai încet, că simt că e multă informație condensată aici. Deci se numește PIS,
da? For PIS. 4.
4?
For PIS.
Ok, PIS de la pace, da? Scris în engleză. Și acolo sunt 5 litere.
Exact.
Asta înseamnă fiecare câte o abilitate...
Da.
Pe care să o dezvoltăm ca să
reducem bullying-ul și să creștem inteligența emoțională.
Perfect. P de la?
Poziție. Iau poziție, sunt responsabil.
Asta ce înseamnă?
Asta înseamnă că iau poziție față de mine însumi și sunt responsabil să ies din starea de victimă, sunt responsabil să ies din starea de agresor, sunt responsabil dacă am lovit să plătesc, sunt responsabil dacă am spus cuvinte urâte să spun cuvinte frumoase. Adică eu sunt responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă în viața mea.
Asumat, cum se spune.
Asumat, exact.
Acum, da.
Și avem exerciții practice, se face practic. Ce spun, cum stă corpul, ce fac.
Mhm.
Adică de aia ți-am spus că asta e ceea ce ne diferențiază sau ceva, pentru că am rupt în spatele principiilor despre care tot am discutat, am pus practic lucrurile.
Arată-mi o poziție de victimă.
Da, așa.
Că stai cu capul plecat pentru cei care ascultă podcastul ăsta în format audio.
Sau îți pui mâinile așa, sau picioarele sunt una peste cealaltă, eviți contactul, nu te uiți.
Aha.
Înțelegi? Eu nu intru și în stare, adică nu o simt, dar noi punem să mimeze asta. Avem piramida conștiinței și le arătăm cum nivelul de conștiință crește și devii mai conștient de tot ce e în jurul tău, cu cât ieși de pe străzile astea.
Și
mimează rușinea, mimează tot.
Poziția de agresor?
Ok. Poziția de agresor foarte mult o confundă cu cea de încredere în sine. Dar diferența e nu. I-ați văzut, dacă mă ridic nu se vede așa, din picioare se face. În momentul în care ridici așa umerii, dar nu este poziția naturală, îi tragi așa, o să-i vezi pe toți ăia care sar la bătaie sau ceva, că stau așa, știi? Și eu le zic, fiți atenți, ridicați spatele să exersăm încrederea în sine. Dar zic, nu ca un fazan împăiat, da? Deci nu așa, tâc. E ok, așa și privirea asta. Deci
asta
stau
de
așa,
agresor,
da, da, dar nu, e ok. Ce aș vrea să vedem, pentru că dacă eu fac o poziție, o să aibă impresia toată lumea,
evident,
să recunoască că îi caută și nu intru în stereotipuri. Dar automat partea de sus a spatelui este mai rigidă și automat mâinile, mai ales dacă îți băieți, îți mai salovești. Da, exact. Pentru că intră adrenalina și cortizolul în sânge. Deci asta e ceea ce se întâmplă, de fapt, hormonii de stres.
Și o poziție de echilibru emoțional?
Ok, o poziție de echilibru emoțional, ceea ce le spun, avem și o parabolă, este când spatele este drept, i s-a aliniat cu toată coloana vertebrală, bărbia e ridicată, dar e diferit de aroganță, care e mai aproape de agresor, da? Uh-huh. Pentru că noi românii spunem că dacă nu ești umil și rușinos, ești încrezut. Dar există varianta în care ai încredere în tine, dar nu-i umilești pe ceilalți, dar nici nu te simți inferior lor. Asta e ceea ce încercăm să-i ducem la centru. Adică să nu se simtă inferior, dar nici superior celorlalți. Și atunci corpul ascultă, pentru că corpul este hardware-ul nostru și dă mesaje la creier. Pe lângă codurile de care ți-am zis, automat în momentul, uite, dacă stai așa și zici sunt prost, îți vine să râzi. Dar dacă stai așa și zic sunt prost,
parcă
îți vine să crezi. Și atunci, în momentul în care tu te îndrepți așa și zici, da, eu am greșit. Da, eu am făcut asta. Înțeleg că ești supărat pe mine. E mai ușor de dus. Deci, spatele drept și ce e foarte important, că noi lucrăm și cu body shaming-ul, pentru că foarte mulți au rușine de corp, de cum arată, încearcă să se ascundă în haine. Și atunci am zis, nu doar că stai spatele, zic, deși asta e prima poziție, încearcă să încă fiind pe bunica brain corpul, nu e obișnuit cu poziția și atunci e un pic extremă dusă în prima dată. Și am zis, atâta exersăm și pun și să defileze până învățăm să ne simțim natural cu umerii ridicați, cu privirea în ochii oamenilor. Și pe urmă îi trimit în AFI, îi trimit și zic, te duci în AFI, te urci pe scări și
unde îi trimiți?
În AFI. Sau
în
mall-uri, da,
okay.
În mall-uri. Și zic, uite, acum provocarea săptămânii, asta au avut ăștia de săptămâna trecută. Mergeți în AFI cu spatele drept și vă uitați în ochii oamenilor și zâmbiți. Dar nu cu aroganță sau ceva. Și o să vedeți că 98% din oameni în sub 3 secunde pleacă privirea. Eu vreau să nu fiți voi aia care, care plecați privirea. Dar bine, le spun și...
Dar de ce pleacă oamenii privirea când îi zâmbește un străin pe stradă? Când le zâmbește un străin pe stradă?
Tu de ce crezi?
Pentru că au ceva de ascuns? Pentru că nu au fost obișnuiți să le zâmbească cineva?
Evident, dar e mai mult decât atât. Gândește-te în spate ce variante sunt. unul ne e rușine și credem că e ceva greșit cu noi și ceva și imediat punem pe asta. Și unde am învățat asta? În școală, când se uitau așa la noi și copile, pune ochii jos, te uiți. You see?
Bun, deci prima abilitate și neașteptat este poziția, da? Da. Deci corectez poziția corpului care spune multe despre rolul pe care îl joc.
Și și aia mentală. Îmi asum responsabilitatea. E una.
Peace. P de la poziție. I
de la emoții. Emoții inteligente. Îmi controlez emoțiile. Și aici învață că cum îți programați și învață ce să spune să-și controleze emoția și primesc, au o formulă, au o metodă prin care să se liniștească când îți pe roșu la semafor, cum să respire, cum să-și facă tapping, de exemplu, respirație 3x3 când se văd ei că îți pe roșu, adică efectiv să învețe să-și recunoască corpul, nu să reacționeze, că de-aia zic că dacă eu dau vina pe tine pentru ce simt, vreau ceva de la tine când mă enervez. Dar dacă eu mi-asum că responsabilitatea mea, fac un toolkit și ei fac un toolkit pe telefon în care zic, bă, când îți pe roșu, ce mă liniștește? Că atunci uiți, atunci te apucă pilot automat. Înțelegi? Și zic, bă, uite, aici e playlistul de liniștire, flotări, respirație, ok. Pentru că în momentul în care ești pe roșu, ce e foarte important este să îți pui corpul în mișcare pentru ca să iasă adrenalina din mușchi. Asta e chestia. Dacă nu, o faci vorbind și pentru că tu de fapt țipând și urlând sau intrând în starea de victimă și plângând, tu de fapt consumi tensiunea prea mare care e în corpul tău. Ei, și atunci asta e ce au tehnici pentru corp și pe urmă au o formulă pentru controlul emoțiilor, care e formată din 4 coduri, în care le înlocuiesc pe trebuie cu mi-ar plăcea, dar aș vrea, dar așa e situația la momentul ăsta, hai să văd ce pot să fac, să nu catastrofeze, se poate și mai rău, valoarea mea e aceeași, sunt în situația asta, nu mă ajută să intru mintea mea să meargă asta, am nevoie de 4 soluții. Care e o soluție, care e cea mai potrivită pentru momentul ăsta? Nu știu, dacă pot amân până când mă mai liniștesc. Deci asta e de la emoții inteligente. Comunicare. Ei, după ce am învățat să mă gestionez pe mine și să fac asta, învăț cum să comunic cu ceilalți care pot să fie din nou pe același semafor, pe verde, pe galben sau pe roșu. Și învăț ce să fac cu cineva care e pe roșu și cum să vorbesc, învăț cum să răspund când ți se zice prost, gras, urât, handicapat și toate chestiile astea. Avem jocuri de rol și efectiv învățăm cum să au și formulă de cum să cultive relații. Aici învățăm cum să-ți faci relații faine. Formula de cum să faci cunoștință, pe una formula de cum să ieși dintr-o conversație și care sunt cuvintele magice care pot să întrețină o conversație sau o relație cu cineva. Îți mai auzi cele 5 limbaje, adică care se aprimă, ai cuvinte verbal, să apreciezi, să-i spui pe numele mic și să zâmbești. Și zici, îmi place la tine că... Și iar îi trimit un magazin sau ceva și uite, mergeți la vânzătoarea aia, vedeți că îi scrie numele pe ăsta, pe ecuson și zici, să rămână. Dacă nu îi spui, eu le zic la pertul, dar zic, vă mulțumesc mult că zic, sunteți așa de amabilă, aveți o voce frumoasă sau sunteți un pic obosită astăzi, ați avut o zi grea, doar îi spui pe numele mic și învăț să spun o apreciere. Oamenii ne cunoaștem, de ce? Pentru că e atât de codat în subconștientul nostru numele mic și dacă suntem apreciați. Și cum suntem un popor care spune mai mult critici, automat you outstand când spui aprecieri.
Bravo!
Și astea se fac practic asta și pe urmă îi învățăm și le dăm o structură de mesaj, dar când le dăm structura de mesaj zic fiți atenți că veți primi astea 3 tipuri de răspunsuri, la răspunsul ăsta răspuns cu ăsta, la asta cu ăsta, la asta cu ăsta.
Bun, și ne-a mai rămas?
A, care vine de la încredere în sine, acceptare de sine și pe urmă ultima, empatia. Pentru că noi de multe ori, gândește-te un pic, un copil care l-am stabilit că intră în rolul de acuzator, abuzator, dar el la rândul lui e victimă. În momentul în care eu îi cer să aibă empatie să se gândească la ăla cum se simte, logic el ce va zice, dar la mine cine se gândește cum mă simt? Și atunci poți să clădești empatia și să îl ajut să înțeleagă starea celuilalt după ce i-ai dat instrumente că el e valoros, să aibă încredere în sine, că să se controleze, să fie ok cu el însuși și pe urmă să poată să meargă către ceilalți și să relaționeze cu ceilalți. E construit ca un roadmap.
Dar de ce nu e asta materie în școală? Adică, măcar opțională. Fetița mea cea mică, Roa, face la grădiniță, a avut în grupa mică, a avut mindfulness și acum când e în grupa mijlocie la broscuțe, acum are self-control.
Evident. Mindfulness-ul este una dintre tehnici care e introdusă în program, în Furpiz, și pe care noi o facem. Da. Asta e cea care îi ajută cel mai mult ca să le crească atenția, să le sporească atenția pentru atingerea obiectivelor sau să devină conștienți de propriile emoții și comportamente. Este cea mai cunoscută tehnică care la momentul ăsta există pentru a conștientiza ce se întâmplă cu tine. Pentru că eu cer la agresor doar să nu vorbească urât, dar el nici nu-i conștient de trigger interior pe baza cărora el acționează. Și mindfulness-ul is the way. Și atunci am creat...
Deci de ce nu-i materia asta în școală?
La momentul ăsta se scriu manualele pe baza înregistrărilor cursurilor pe care le-am avut cu profesorii, pentru că sunt un pic, am vrut să zic leneșă, dar ar fi fost o comandă pe care o dau corpului. De fapt, eu nu-s leneșă, că sunt foarte activă. But I bloody don't write. Și e cineva, acum am care transcriu și următorul pas o să fie ca să introducem sub formă de manual. Da. Adică am luat să completeze ce nu fac, să completeze alții cu talentele lor. Pentru că nu suntem toți la fel.
Dar cum s-ar numi materia asta?
Inteligență emoțională. Dar eu aș spune, de, dacă stai un pic să te gândești, poate să fie numită manualul de instrucțiuni al, corp, al ființei umane, sau poate să fie reprogramare mentală. Poți să-i dai orice, dar cred că o să se numească cel mai mult, pentru că portița e bullying-ul și atunci o să fie ceva conectat de inteligență emoțională. Și o să spun de ce. Atâta timp cât m-am dus ani de zile să le spun de inteligență emoțională și că îi ajută la predare și ceva, nu s-a întâmplat nimic, adică n-au vrut. În momentul în care am zis că haide că rezolvăm o problemă, bullying-ul, că asta vă doare,
exact.
Acum se poate. Și atunci...
Vezi că mesajul negativ atrage mai mult atenția.
Decât... Exact. Și atunci folosim portița asta.
Spune-mi, câte școli sunt în România?
Îți spun numărul de cadre didactice care sunt, 230 și ceva de mii în preuniversitar.
Deci 200 și ceva de mii de profesori.
De profesori în preuniversitar.
Învățători, educatori,
da.
Profesori.
Da.
Îți trebuie și câteva mii de profesori care să știe să predea asta.
Da.
Adică să faci un training.
Dar nu e suficient și acum vine provocarea mea și mă gândeam acum dacă e ok. Ideea este că noi am încercat ani de zile să formăm oameni și fiind de foarte multe ori ni s-au spus dă-ne slide-urile și am zis că voi nu înțelegeți, așa cum ai pus să-ți arăt poziția. Eu îți dau slide-ul, dar tu ai nevoie să trăiești, ai nevoie să fii trecut prin etape și nevoie să ai atât de mult entuziasm în tine, pentru că ei nu înțeleg că dragostea din tine și entuziasmul tău este ceea ce creează magnetism și îl face pe elev să vrea să te urmeze. Deci de-aia spun că nu informația, că ChatGPT-ul are mai multă informație decât ai tu. Aia, el bagă acolo trei și are și mai multă empatie decât tine dacă țipi. În sensul că zice, exactly, înțelegi? Dar în momentul în care tu îți dai seama că tu nu predai conținuturi, asta e cea mai, tu nu predai conținuturi, predai atitudine. Atitudinea față de conținuturi. Iar aia este ceea ce ai devenit tu prin ceea ce ai transformat la tine. Ai rămas pe bunica brain și pe frustrările tale sau îți asumi că vii aici și ești ca un, ca, cum să zic, noi oricum avem o influență. Asta le spun, nu există să nu influențăm. Și în momentul când îi aud că copii personal sau copii la școală, zic, voi nu, zic, nu există, că sunt copiii noștri la tuturor, pentru că odată ce au intrat în contact cu mine însumi, eu am lăsat o influență asupra lor și asta creează viitorul, pentru că prin multiplicare, influența mea crește și merge mai departe. De asta spun că e nevoie de o asumare colectivă la o chestie de genul ăsta. În fine, și aici provocarea a fost că am recunoscut etapa în care sunt și când în momentul în care i-am lăsat pe toți să vină care au vrut să vină să încerce, le-am zis, nu vă pot da conținuturi, e nevoie să veniți să vedeți cum se face. Și în momentul, am zis că am două cerințe. Unu, să fii măcar jumate cât mine de viu și doi, să-ți fi rezolvat măcar o parte din traume.
Ceea ce e greu. Adică nu, asta cu jumate cât Simona de viu e greu.
Am înțeles. Și efectiv, sunt cei care sunt rolul de salvator, sunt cei, de obicei ăștia vin, pentru că este o chestie, o lege, că vrei să rezolvi la celălalt și la copil ceea ce ai de rezolvat la tine. Și atunci ce, aici a venit o chestie, că observând că cei care cresc cu noi, care sunt din clasa 6-a, 8-a cu noi și care vor și vin voluntari vara cu noi, am început să-i formăm pe ei. Astfel încât echipa mea, preponderent majoritar la momentul ăsta, este sub 30 de ani, nu sunt atât de traumatizați, dar sunt asumați. Iar transferul de skill-uri se face mult mai rapid. Eu dacă îi dau un feedback la un adult, imediat se supără. Deși le spunem, noi așa funcționăm și feedback-ul e doar ca să înțelegi, să nu-i bași telefonul, noi nu folosim telefoane, înțelegi? Dar îți trebuie poze, zic, nu-mi trebuie, dacă îmi trebuia, îți spuneam.
O să spun o întrebare pe care n-am mai pus-o niciodată, dar sunt foarte curios. Pentru că știi, ai lucrat și cu, adică ai venit din generația asta și lucrezi cu generațiile astea tinere. Generațiile astea tinere sunt mai rănite decât a fost generația noastră, generația părinților.
Dacă m-aș pronunța la momentul ăsta, ar fi o opinie personală pe care nu pot să o validez.
Personal, da.
Nu pot să spun că-s mai mult sau mai puțin, dar nu au folosit atât de mult autostrăzile în momentul în care noi le introducem alte programe și le dăm alte opțiuni.
Deci e mai ușor de lucrat.
Da, e mai ușor de lucrat pentru că sunt mai multe motive și o să le spun. În sensul că gândește-te un pic. Chiar dacă el s-a simțit rănit, s-a simțit abandonat și așa mai departe, tot acâmul, în momentul în care noi îi spunem că există posibilitatea ca el să controleze ce se întâmplă cu el și să-și asume responsabilitatea, se produce mult mai rapid. Adică nu s-a bătătorit atât de mult autostrăzile în momentul în care își introduce o altă autostradă. Aici vreau să spun ceva imediat. Și al doilea lucru este, sunt crescuți cu tehnologie și au avut acces la informație chiar dacă n-au primit-o din mediul în care sunt. Deci au avut șansa sau posibilitatea să vadă alte lucruri, chiar dacă nu în familia sau în clasa sau în școala unde sunt. Un lucru pe care noi nu l-am anticipat când am început lucru cu ei, pentru că noi lucram în corporate și cu un training, fac și acum training-uri pentru companii, în momentul ăla a fost să ne dăm seama că veneau o anumită categorie care nu-și găseau prieteni în sala, în clasă sau la blocul lor. Și am început să creăm rețele. Adică, efectiv, ei erau la un anumit nivel mental sau de interese, dar nu erau înțeleși în clasă. Și am zis, nu-ți găsești prieteni la grupul la blocul tău sau în cartierul tău sau cumva. Dar nu înseamnă că nu sunt. Și atunci zic, fă diferența între prieteni și cunoștință. Fă-ți cât mai multe cunoștințe posibile, pentru că de asta va depinde foarte mult succesul tău și creativitatea ta și tot, dar găsește-i prin încercări, mergând la tot felul de activități, pe cei câțiva care se potrivesc cu tine, care vor sta sau nu vor sta mai mult lângă tine. Dar nu te oprește nimic să găsești pe alții.
Că pentru mie mi se pare că noi, generația noastră, a avut o supapă de asta sau am avut o salvare, dacă vrei, care s-a numit curtea blocului, deși și acolo era bullying, și acolo erau victime și agresori, dar relațiile alea din curtea blocului, din curtea școlii, faptul că ieșeam după ore, stăteam foarte mult.
Și vorbești de băieți acum, așa e.
Păi și fete. Noi stăteam și cu fetele, ne jucam și elasticul.
Nu vreau să îmi intru iar într-un stereotip. Da, era un avantaj, doar că uite cum comparăm, fără să ne dăm seama că contextul oricum nu o să se întoarcă acolo și să ne gândim cum putem să creăm contextul pentru unii dintre ei și să le dăm instrumentele necesare. Pentru că asta e ceea ce fac, ce-am noi și asta e ceea ce cred, este că efectiv îi potențiam și le dăm instrumentele necesare ca să scurteze timpul ăsta în care... Uh-huh. S-ar produce
asta. Ce voiam să zic eu este că acum, pentru roa, de exemplu, ca să se vadă cu cineva, trebuie să sunăm părinții respectivului copil, să ne potrivim programele și să ieșim în parc.
Da, da.
Adică e o treabă foarte, foarte complicată pentru a crea relațiile astea între copii, care oricum sunt urmărite de părinți.
Da, la momentul ăsta, dar pe măsură ce roa o să crească, o să înveți cum să facă ea și atunci, da, la momentul ăsta, da, ar fi fost o scăpare. Dar nimic nu e perfect. Cu avantajele și dezavantajele lor, că ne întoarcem la conversație, că nu e corect sau greșit.
Deci, încă o dată, cele 5 abilități necesare pentru a atinge succesul?
Alea de la bullying te-a referit sau
nu?
Nu știu care sunt cele 5 ca să atingi succesul.
Păi ai vorbit despre stima de sine, despre autocontrolul ăsta emoțional.
Despre fundamente, da. Deci inteligența emoțională are 25 de trăsături la momentul ăsta. Și fiecare 25 abilități.
Mamă, iar, de citit, mult.
Da, iar cele de bază, adică dacă te uiți un pic care au cel mai mare impact, sunt 1. Încrederea în sine, adică cum te valorizezi și te vezi tu pe tine, pe urmă controlul emoțiilor, de urmă comunicarea, în modul care comunici cu ceilalți pentru asta și pe urmă organizarea timpului și activităților. Uh-huh. Uită-te, asta urmărindu-te de la simplu dat un telefon, prezentarea la un eveniment, vorbit un public, absolut astea funcționează tot timpul. N-ai încredere în tine, nu te prezinți. Ți-e rușine, vorbești cu jumătate de gură și celălalt crede că ești prost și incompetent. Nu știi să-ți controlezi emoțiile, dai un răspuns și pe urmă celălalt nu mai vrea să discute cu tine. Deci exact astea, indiferent despre ce context e în viață, oricând o să te întorci la fundamentul ăsta de cele mai multe ori. Nu întotdeauna, că nu vorbesc în absolutisme, dar în general.
De ce mi-ai făcut cadou această carte, Simona?
Unul pentru că
și
nu
pentru
știu...
cei care ne ascultă, iartă-mă, pentru cei care ne ascultă și nu ne văd, mi-ai dăruit înainte să începem înregistrarea cartea asta lui David Hawkins, Letting Go, Calea Renunțării.
În căutările mele, în momentul în care încercam să mă regăsesc și să învăț cum să nu mă mai doară și încercam să mă decondiționez, bineînțeles că am avut experiențe, mentori, cărți și așa mai departe. Într-un moment în care m-a durut foarte tare și cred că a fost nevoie să mă doară ca să mă trezească, repet, așa, am ajuns cu cartea lui în mână și am simțit-o cu corpul, nu cu mintea, adică efectiv simțeam că mi se așează lucruri și că înțelegeam informația, dar ce mi-a plăcut maxim era ceva ce observasem. În studiul religiilor am observat un tipar, pentru că fiecare religie se bazează pe o formă. Pentru că un anumit om, dintr-o anumită, cum să zic, într-o anumită cultură, au ajuns la o anumită stare în care au obținut ceva ce își doresc oamenii. De obicei pace, de obicei detașare, de obicei lucruri care noi le căutăm când ne doare ceva foarte tare. Ei, și în spatele tuturor sistemelor de psihologie, la fel, sunt niște tehnici și fiecare zice, a, am fost la cursul de la... Nu vreau să dau nume, dar fine, de la toate astea. Ei, dacă te uiți un pic în spate, există o esență a ființei umane. O esență prin care noi funcționăm și prin care transcedem frica, rușinea, vinovăția și în care învățăm să fim echilibrați. Și indiferent de tehnicile pe care le folosești, în spate, esența rămâne. Ce mi s-a părut mie este că David Hawkins a atins esența aia. Atenție, e un om ca toți oamenii. Nu crede în oameni superior sau inferior. Cred că ni s-a dat fiecăruia o putere infinită de a ne gestiona. Și letting go, de fapt, este ceea ce te învață orice sistem și indiferent religie sau ceva, cum să nu te afecteze atât de tare experiența prin care trăiești. Mm-hmm. Prin care treci.
Prin care
treci, da. Și problema e, ți-am zis, că noi luăm forma, dar în spatele formei există semnificația și ceea ce rămâne de fapt.
Eu eram la capitolul 12, acum iubirea. Bine, n-am ajuns acolo, dar am deschis, am răsfoit până acolo și la capitolul iubirea spune așa, renunțarea continuă ne oferă experiență, adică renunțarea letting go, adică să lași să treacă. Renunțarea continuă ne oferă experiența stării iubirii necondiționate, care este rară și apare numai 0,04% din populația lumii. V-am dat o veste bună. Această energie este miraculoasă, include totul, este non-selectivă, transformatoare, nelimitată, fără de efort, mă rog, radiantă, devoțională, sfântă. Îi sunt specifice bucurie interioară, credința, extazul, răbdarea, compasiunea, persistența, esența. Nu mai vedem sinele personal ca pe un agent cauzator. Totul se petrece fără de efort datorită sincronicității. Deci, nu avem noi șansă să fim între ăștia 0,0.
Ai decis deja. I-ai dat comandă la creier, așa-i?
Ai văzut?
Tic.
Deci să-ți propui să fii printre... Poți să fii... Să-ți propui să fii printre cei 0,04%?
Toți suntem. Doar că preferăm să rămânem în condiționările noastre și nu depunem efortul care e necesar.
Deci crezi că toți suntem programați pentru asta, doar că foarte puțini ajungem acolo?
Nu, toți am putea să alegem asta. pentru că suntem programați pentru ce ne-au programat ultimile generații. Pentru că noi sunt ultimile generații. Noi avem impresia că alegem noi. Da? Noi nu alegem decât în momentul în care înveți să alegi conștient și zici, a, vreau să mănânc sau nu, nu că mănânci pe pilot automat. Vreau să-ți spun că ești prost sau stai puțin, mie mi-a venit așa, de ce? Că mi-a spus maică-mea și taică-mea, dar poate n-ar fi o idee bună. Pot să mă obțin să nu spun că-s prost. You know? So, atâta timp cât nu cauți chestia asta, o să fii pe pilot automat. Eu cred că potențialul este în tot, dar nu există și disponibilitatea ca să depui efortul.
Deci pe tine cartea asta te-a transformat.
Da.
Cred că e mult mai mult de atât, Simona Cif, dar cred că ar fi bine să ne oprim aici. Din experiența mea de până acum, cam asta e durata optimă pentru un episod. Nu toată lumea va fi ajuns până în momentul ăsta al episodului, că medie e cam undeva la jumătate de oră pe episod. Aia care au ajuns sunt cu siguranță unii dintre cei care sunt foarte aproape de 0,04%.
I know.
Un mesaj de final, Simona, dacă vrei să le lași celor care te-au ascultat astăzi, acum.
Orice emoție se învață și cred că dacă încetăm să cerem celorlalți să ne dea ceea ce noi nu avem și încercăm să găsim și să descoperim asta, noi o să ne apropiem tot mai mult de noi înșine. Uh-huh. Și cred că aia e de fapt esența în momentul în care îți dai seama că tot ceea ce ai nevoie este în interiorul tău. Iar asta nu e o teorie. Asta e ceva ce se poate experimenta. Dar nu știu dacă e cel mai potrivit mesaj, dar așa l-am simțit.
Un mesaj pentru un copil care a fost abuzat recent?
Iubire, poate că la momentul ăsta nu ai resursele necesare și nu înțelegi ce s-a întâmplat. Dar nu înceta să crezi în tine și să găsești persoanele care te pot susține și care te pot îndruma și care pot să te ia în brațe atunci când ai nevoie și pot să-ți spună că te iubești. Și ideal ar fi să începi să îți spui tu că te iubești și să știi că dacă ești în viață, viața îți va pune la dispoziție întotdeauna resursele de care ai nevoie atunci când o să ai nevoie.
Un mesaj pentru un copil care a abuzat un alt copil?
Te iubesc și ești minunat și dacă există ceva în interiorul tău și îți dorești, de exemplu, să ai prieteni sau îți dorești să fii înțeles și acceptat, să știi că de fiecare dată când lovim pe cineva, e ca și când se întoarce împotriva noastră și oamenii vor fugi și mai tare de noi. Dar dacă învățăm să îi îmbrățișăm, o să avem tot mai mulți prieteni și tot mai multe persoane care ne vor iubi și se vor apropia de noi. Și îmi doresc foarte mult ca tu să ai puterea să faci chestia asta.
Pentru un părinte sau un profesor care a țipat la copil, mesajul tău este?
Valoarea ta ca și ființă umană este aceeași. Înțeleg că ai fost rănit și înțeleg că am crescut cu toții crezând că ceilalți sunt responsabili pentru nervii noștri. Dar calea spre vindecare e doar în interiorul nostru și în asumarea că noi ne-am enervat singuri, dacă încă mă doare mai am de lucru la mine. Și indiferent cât de tare mă doare, cred că avem o responsabilitate ce lăsăm în urmă și ce transmitem. Și dacă eu sunt încă nevindecat, o să transmit nevindecare. Dacă eu sunt pe drum să mă vindec, atunci am șanse ca copiii mei și cei pe care cărora spun că le doresc binele să trăiască mai bine dacă eu depun efortul.
Și mesajul Simonei Cif de astăzi pentru Simona, care tocmai a auzit din gura profesoarei, ești o proastă?
Mă iubesc și îmi place de mine și sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru toate experiențele pe care le-am avut, pentru că îmi dau libertatea îmi dau libertatea să mă bucur foarte mult. Adică, efectiv, am o bucurie și o stare interioară extraordinar de mare și cred că dacă n-aș fi experimentat durerea și n-aș fi conștientizat-o, n-aș fi putut să includ așa pe toți și să mă simt ok cu mine și să mă simt ok cu ceilalți. Și cred că a fost un drum al meu. Și chiar dacă o durut atunci, am devenit un alchimist, adică sensul că nu reprimare, nu suprimare, ci efectiv transformarea lor și să trăiești altfel.
Mulțumesc mult de tot, alchimisto. Pe Simona știți unde o găsiți, cred că o să vă lăsăm linkurile și în descriere. Oricum, simonachief.ro este adresa de unde pleacă în, nu știu, tot copacul ăsta.
Cred că din pașaport pentru succes.ro pleacă, da? Eu sunt doar o ființă umană, sunt doar un simplu om.
Bine, și mesajul lui Mihai Murar pentru toți cei care au ascultat până la timecode-ul ăsta, podcastul Fain și Simplu, este vă mulțumesc foarte mult, vă iubesc și dacă vorba e eu vă iubesc, care poate nu v-am văzut niciodată, îți dai seama că ar fi păcat să nu vă iubiți voi care trăiți în fiecare secundă cu voi. Iubiți-vă! M-am văpat!